Thank you. kalau dilihat dari sejarah manusia di bumi yang kita ketahui saat ini, kebanyakan kebudayaan ini selalu berkembang di mana masyarakatnya mampu memiliki kelebihan dari apa yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari. Makanya kebudayaan manusia seperti yang kita ketahui berkembangnya biasanya di tanah-tanah yang subur. Dan tanah-tanah yang subur ini biasanya selalu di delta-delta sungai. Makanya kebudayaan kuno yang ada misalnya di Mesopotamia, di Irak sekarang, Euphrates dan Tigris itu sungai dua sesuai. Atau di Egypt, di Mesir, di sungai Nile, kebudayaan kuno juga. Atau di Tiongkok, kebudayaannya juga selalu di delta sungai, gitu, di Yellow River, dan itu berkembangnya mulai dari sana. Atau di India, berkembangnya di sungai Gangga, di sekitar sana. Tidak di selatan biasanya, malah di utara. Dan sejak permulaan, sejarah manusia ini, kalau pinjam istilahnya Trisna ini, ada benang merahnya yang bisa ditarik pelajaran dari ini. Sebetulnya seperti apa sih? Apa manusia ada di sini itu yang dicari seperti apa? Apakah masih ada benang merahnya yang sampai bisa ditarik sampai sekarang? Yang juga sepanjang sejarah yang mulai agak modern ini juga tetap dilanjutkan pertanyaan seperti tujuan hidup ini apa, gitu. Ya, kegunaan hidup ini apa, arti hidup ini apa, itu juga sering dipertanyakan. Makanya di abad yang terakhir mereka itu selalu ingin berusaha menjawab semacam itu dan ingin memuaskan atau memenuhi impuls atau rasa yang seakan-akan bahwa hidup itu sepertinya harus seperti itu. Makanya banyak kan peperangan, banyak juga hasil-hasil art atau hasil karya ataupun sejarah itu penuh dengan cerita-cerita semacam ini. Dan kalau kita coba cari kesamaannya, mungkin kok bisa disamakan, bisa disimpulkan, misalnya hampir semua manusia ini dari dulu selalu yang dipersoalkan ini survival. Misalnya yang pertama, survival ini apa ya? Mempertahankan hidup atau kelangsungan hidup, mereka selalu akan mencoba begini, bahkan mereka, kalian tahu di kebudayaan-kebudayaan yang kuno pun menginterpretasikan kelangsungan hidup ini dengan macam-macam. Makanya kita bisa melihat sekarang yang misalnya makam-makam para Firaun itu the Pharaoh itu luar biasa sekali, sampai sekarang di Egypt masih ada, maupun di China Jinsi Huangdi itu makamnya juga luar biasa sekali, di India di mana. Jadi keinginan to survive, ada impuls untuk selalu mempunyai kehidupan yang kelanggengan, yang selalu yang bisa dijagakan begini ini sudah memang rupa-rupanya kalau kita tarik benang merah ini, rupa-rupanya dari permulaan sejarah manusia ini yang dipikir juga sudah seperti itu. Bahkan misalnya dengan yang terakhir Charles Darwin. Charles Darwin malah membuktikan, bukan cuma sekarang notional, dia membuktikan bahwa sebetulnya species atau tidak cuma manusia saja tapi juga semua makhluk itu ternyata concerned about survival, selalu ingin survive, selalu ingin punya kelanggengan hidup, punya kemantapan, punya. Makanya dari alam binatang pun ada yang social animal yang bersama-sama cuma to survive. Gitu. Dan biasanya survive itu hidupnya saat ini bagaimana diatur supaya aman, supaya bisa langgeng, bisa seterusnya, bisa enggak hanya sekejap saja gitu, menambahkan kesinambungan hidup, keperhatian hidup ini luar biasa sekali. Kalau kita baca ya, terutama yang di Tiongkok gitu misalnya, Jin Si Huang Ti ini, nah ini kalau ini malah membuktikan bahwa sebetulnya usaha-usaha semacam ini itu kadang-kadang malah memicu inovasi, memicu cara berpikir yang aneh-aneh, yang lain-lain. Jin Si Huang Ti ini pada waktu mau bikin ibu kota ya, itu ngitungnya luar biasa, luasnya menghadap mana, ujung ini bagaimana, begini, top feng shui master yang membuat menghitung tidak cuma istana beliau tapi juga makam beliau juga sudah dihitung. Nah ini kalau kamu mau bukti bahwa ternyata feng shui pun juga patija samupada, nggak ada feng shui yang foolproof. Itu pada waktu itu feng shui master lagi ngetop-ngetopnya zaman itu. Dan dihitung segala macam, ya memang pada waktu beliau hidup, jaya beliau. Tapi tujuan beliau sebetulnya kan ingin supaya keturunannya panjang, semuanya bisa selanjut. Justru malah kaisar ini malah nggak punya turunan yang panjang. Malah dinastinya sebentar sekali. Malah jadi berarti bagaimanapun upaya itu. Charles Darwin mengatakan makanya evolusi spesies ini, evolusi ini karena membutuhkan mengadaptasi kehidupan supaya hidupnya ini bisa langgeng dan bisa panjang. Kalau dari segi evolusi malah sebetulnya biku dan bikun ini malah termasuk dead end gitu. Karena termasuk jalan buntu nih. Karena menurut teori dari Darwin harusnya teruskan procreation, teruskan turunan gitu. Itu untuk kelanggengan. Untuk kita supaya ada merasa harus punya begitu. Jadi boleh dianggap ini sedikit ada blip dari evolution proses begini. Dan juga di samping itu maksud hanya cuma kelanggengan, ternyata juga tidak. Ternyata juga manusia ini yang jelas mengenai kelanggengan ya, makanya di Mesir di mana itu semua selalu mengenai kalau nantinya kehidupannya seperti apa, makanya dewa bulan all the god of the moon, the god sun yang untuk supaya terus. Tapi yang kedua benang merah yang bisa ditarik itu juga manusia ini ternyata punya keinginan untuk to have your emotional needs met, kebutuhan-kebutuhan emosi, kebutuhan-kebutuhan kesenangan yang pengen dipenuhi juga gitu kan. Makanya kita juga bisa lihat caranya macam-macam sekali kan, apalagi bisa kalau kita ingat misalnya sejarah Romawi itu kalau pesta gila-gilaan kan, kalau banquet. Mereka kalau senang makan, mereka kalau pesta makan itu ada satu kamar khusus sehingga kalau kita sudah kenyang ke sana itu tenggorokan ditusuk-tusuk supaya muntah-muntah supaya bisa makan lagi. Ini ada seperti ya kalau di Indonesia banyakkan itu air wudhu, di sana itu seperti itu. Jadi khusus untuk pertumpahan penumpahan. Karena inginnya pikirnya hidup itu juga harus punya emotional need map, termasuk makan, seks, dan kekuasaan, dan bahkan sangat weird, sangat aneh. Di rumah itu senang melihat ada pembunuhan misalnya, kolosium misalnya, gladiator, orang lawan orang, kalau perlu orang lawan singa, orang dan senang sekali. Dan itu kalau sudah hampir membunuh ini kalau dilihat di film ya, selalu rajanya ini, nah ini baru dibunuh. Kalau dan the emotional need, keinginan memenuhi ini ekstrim sampai yang aneh seperti begitu, sampai pembunuhan-pembunuhan, tapi juga orang-orang biasa pun ternyata juga masih tetap sama kecenderungan ingin to have your emotional need sampai sekarang, ya. Jadi sampai sekarang ini kita kan masih rentetan-rentetan keinginan ini kan nggak berhenti-berhenti kan. Ini kan karena juga we want to have our emotionally met, misalnya. Meskipun kelihatannya semuanya sudah beres kalau kita pikir, pagi ini sebetulnya kita ini yang paling bahagia loh, kita ini semua di sini. Karena all our needs are met, ya, kebutuhannya nggak banyak kan, dan semuanya ada. Kamu mau apa lagi? Sejuk begini, pemandangannya enak, temannya senyum semua, makan paginya pun kue tiaw Medan, coba apa mau apa kurang apa lagi? Jadi sebetulnya apa ini it's really perfect life. Tapi itu pun juga nanti mesti ada pengen begini, terlalu dingin, terlalu panas, nanti. Jadi ternyata the emotional man ini kita usaha sekali supaya apa ya? Makanya ditemukan yang namanya wish fulfilling jewels. Dibayangkan, wah kalau ada permata di mana kalau digosok-gosok begini permintaan apapun pasti bisa dipenuhi. Dibayangkan akan ada begitu, itu kan karena mereka apa orang-orang yang memikirkan itu desperate aja kan, desperate to feel your emotional need, pikirnya mungkin kok ada tuh semacam ini. Jadi tujuannya kan supaya keinginan, kebutuhan emosi, kebutuhan spiritual ini supaya terpenuhi. Saya pikir luar biasa sekali di zaman sekarang. Misalnya yang diterangkan mengenai Freud atau psikolog ini mulai coba menjabarkan sebetulnya kebutuhan-kebutuhan seperti apa. Terus yang ketiga ini juga benang merah yang ketiga yang tampak jelas ini bahwa ternyata tidak cuma manusia tapi juga hampir semua makhluk itu rasa keakuannya ini luar biasa sekali loh, your identity, self identity. Misalnya yang kalau yang dulu di Mesir ini kalau the priest ya, pendeta-pendetanya yang di sana itu pakaiannya khusus, ya, kepalanya cukurnya khusus, topinya khusus, bajunya khusus, yang bangsawan pakaian khusus itu. Saya dulu pernah waktu di Mesir ikut tur diterangkan begini-begitu. Itu menarik sekali. Itu Mesir itu juga dibeda-bedakan dari attributes gitu, what you wear gitu. Enggak cuma begitu, di Bali pun sekarang ya, di Bali misalnya ya, kita bisa lihat dari atap rumah malah. Ini kalau atap rumahnya pakai genteng, ini model begini, ini orang ini, kasta ini gitu. Atau kalau yang ini, bahkan misalnya ijuk itu hanya bisa digunakan untuk temples atau untuk apa, enggak boleh untuk rumah gitu. Apa, your personal identity ini luar biasa apa pentingnya. Nah ini sampai sekarang pun juga begitu kan. Sampai saya dengar misalnya kalau di Jakarta, ya, untuk supaya kamu dilihat and you are somebody, ya, terutama di, kalau misalnya involved di entertainment industry atau bagaimana, penampilannya pun harus bagaimana gitu. Jadi supaya orang tahu kamu sebenarnya. Makanya saya kira kok cuman hanya di Jakarta ada tempat penyewaan tas-tas yang mahal-mahal ini. Ya. Kalau kamu tas yang terakhir Hermes gitu ya, kamu keluar misalnya apa The Type atau koleksi terakhir dari Bottega Veneta yang keluar apa atau bagaimana atau koleksi terakhir yang dari Prada, orang ini khusus kemana-mana beli ini disewakan. Nah kalau kamu keluar ngajak ketemu dengan teman-teman apa serombongan kan nggak jadi ternyata yang istilahnya jaim ini loh, jaga image ini sampai sekarang masih tetap sama terus penampilan. Kalau enggak penampilan, justru kadang-kadang justru penampilannya mungkin yang nyeloneh gitu kan. Kehabisan ide. Ya kan? Sampai kadang-kadang yang jadi manusia pun enggak puas. Makanya bagaimana bentuk manusia yang misalnya seperti sintesis dari manusia dan jerapah gitu misalnya. Bentuknya seperti apa gitu. Mungkin bentuknya seperti Ahmad Dhani gitu. Misalnya apa mereka harus cari image gitu apa yang lain yang apa supaya semua orang melihat kita langsung tertarik ya kan. Nah misalnya kalau kita pikir ya ini bukan meritik ya karena ini sudah pikir kalau biasa begini kan kurang ramai, ya. Maka pakai gelang, pakai cincin pun nggak satu, pakainya banyak sampai kehabisan. Iri hati dengan generasi, tangannya 1000 kan? 1000 itu kalau pakai cincin banyak bisa, pakai semua dia. Ya cuman anu bukan kalau tangannya banyak begitu, kalau manicure pedicure mahal. Apa dan apa agak boros urusan apa untuk image ini luar biasa sekali. Telinga kasih apa kasih begini. Saya kan pernah cerita kali ini, saya pernah lihat apa orang telinga gini karena supaya kelihatan semua orang menarik kasih botol aqua gantungkan di sana. Nah kalau itu original, kalau itu original, maka orang pasti akan lihat kamu. Itu berlian 17 karat orang nggak lihat. Dia pikir itu berlian palsu. Tapi kapan pakai botol aqua? Nah, coba kalian nanti coba. Mesti orang banyak yang lihat. Kalau ya apa tidak apa. Nah, urusan apa ini? Your personality begini ini dari mana-mana. Makanya kaisar ini harus begini. Penampilannya orang, nah kalau yang zaman sekarang ya mestinya kalau dulu misalnya bangsawan itu caranya makan begini, jadi bermacam-macam cara hanya untuk misalnya ya yang aneh ini di sejarah, barusan saya omong-omong dengan Kazuko di rumah mengenai sejarah di Jepang. Zaman Meiji, jadi waktu samurai berhenti ingin dimodernisasi di Jepang. Samurai-samurai ini sudah mulai enggak ada bosnya kan. Sebab shogun-shogun udah enggak ada. Meiji itu ganti pemerintah. Katanya samurai-samurai ini hidupnya susah. Makan juga enggak bisa, ronin enggak bisa, enggak punya. Tapi karena jaga image, kalau jalan-jalan pakai tusuk gigi di mulut gitu. Supaya semua orang anggap, wah ini baru keluar dari restoran. So funny, but it's true. Tapi mungkin kok ini yang flavored toothpick, mungkin yang di sini. Enggak tahu ada atau enggak waktu itu. Ya, tapi manusia ini ternyata dari zaman dulu sampai sekarang, kalau yang enggak diurus mengenai survival ini atau thing dan yang kelanggengan sesuatu yang selalu bisa diteruskan supaya makanya turunan harus bisa terus ya apa bahasa kita dan sebagainya. Kemudian juga apa kebutuhan-kebutuhan emotional need ini kebutuhannya luar biasa. Dari zaman dulu sampai sekarang pun kita pun juga begitu kan. Kita masih selalu want something to be met apa kebutuhan dari ya. Dan juga mengenai identitas kita ini, identity ini luar biasa kita butuh dari dulu. Rupanya tiga hal ini yang menjadi ciri-ciri kemanusiaan ini. Nah yang menarik ya, yang menarik 2500 tahun yang lalu bos kita ini Buddha mengatakan beliau menyebut tiga hal itu juga. Tapi menyebutnya luar biasa beliau. Right. Kamu mengenai kelanggengan, mengenai keterusan, survival begini, don't dream because sifat semuanya ini anicca. Terus mengenai kedua, mengenai kebutuhan, your emotional need, dicari sebagaimana supaya bisa emotional need ini terpenuhi, supaya semua bisa begini. Buddha mengatakan, no, keberadaanmu kalau seperti ini itu sifatnya duka, kamu nggak akan bisa apa bisa ya semacam mengenai identity, personal identity, saya harusnya begini, saya ya kan kalau kita bisa kita dengarkan kok sepertinya kalau kita ngomong dengan orang kalau selalu banyak saya ini kamu bisa yakin orangnya ini nggak pede. Karena itu berkali-kali menggarisbawahi tentang keberadaanmu. Itu Buddha pun mengatakan, ingat anatta. Jadi Buddha itu pun menerangkan mengenai tiga ciri-ciri keberadaan itu sendiri. Ini yang disebut tiga ini ciri-ciri laksana. Tilaksana atau trilaksana ini sebetulnya ciri-ciri keberadaan tiga tadi. Yaitu anicca, dukkha, dan anatta tadi. Nah, intinya ini apa ya? Memberi gambaran ke kita bahwa sebetulnya meskipun dari zaman dulu sejarah sampai sekarang ini kita ini bahwa kehidupan itu sifatnya seperti itu. Keberadaan itu sifatnya seperti itu. Cuman anicca ini nitya ini sebetulnya pasti arti nitya ini. Nitya ini artinya pasti yang bisa diambil. Anicca yang tidak pasti. Misalnya ya waktu saya di India ini kalau ada apa pembayaran ya istilah modernnya direct debit itu apa? Bukan direct debit ini kamu yang otomatis pembayaran tiap bulan diambil dari accountmu. Auto debit harusnya tanya Sugi dari tadi apa? Oh auto debit ini apa? Artinya apa sesuatu yang sudah langsung diambil dari sesuatu itu, atau setiap bulan jelas kita akan dapat terus. Itu istilahnya nitya dana. Nitya dana dalam bahasa India sekarang pun namanya nitya dana, artinya yang pasti, dana yang pasti, apa, dana pembayaran yang pasti tiap hari. Jadi kata nitya ini yang pasti. Makanya Buddha ngomong sebetulnya semua ini sifatnya anitya, nggak ada yang pasti. Makanya lalu diterjemahkan apa bahasa Inggrisnya impermanence, lalu di bahasa Indonesia lalu jadi berubah-ubah. Sebetulnya ya agak melenceng sedikit, sebab pada dasarnya itu bahwa tidak ada yang bisa kamu andalkan, tidak ada yang tidak berubah-ubah. Yang dulunya ada, kamu nggak bisa megang di sana untuk kamu andalkan gitu aja. Contoh yang paling jelas itu adalah what is it? Misalnya kalau kamu ketemu orang ya, apa relationship gitu. Ya, tentunya kalau kamu mulai hubungan gitu ya, apa? Kan kamu nggak ngerti nih hubungannya mau seperti apa kan? Ya bentuknya seperti apa nih? Tapi there is one thing for sure. Kalau kamu ketemu, ada pertemuan, itu satu hal pasti, yaitu akan ada perpisahan. Right. Kalau kamu mengumpulkan sesuatu dalam pikiran kan dikumpulkan sebanyak mungkin supaya semuanya, itu satu hal pasti. Yang kamu kumpulkan ini akan tercerai-berai. Saya pernah ngomong dengan Lama Sopa Rinpoche gitu. Kalau kamu membangun sesuatu, itu satu hal yang pasti. Bangunan ini akan rontok. Jelas. Dengan dilahirkan sebagai manusia atau sebagai ini, itu satu hal yang pasti. Kamu akan gain at the end. Jadi setiap kamu punya relationship, yang jelas kamu akan berpisah. Tak mungkin enggak. Berpisahnya macam-macam. Tidak harus selalu bertengkar, bercerai. Not necessary. Yang jelas pada saatnya satu akan pergi dulu, ada dua pergi dulu. Jadi tidak ada yang tidak berpisah. Nah ini kan kelihatannya pesimistis sekali kan, ya. Tapi sebetulnya justru sebaliknya. Kalau kamu tahu bahwa relationship itu akhirnya harus berpisah, lalu kira-kira bagaimana sikapmu yang paling baik? What do you think you should do? Menurut kamu gimana? Iya benar. Jadi selagi relationship ini ada, we enjoy the best way. Just jangan disia-siakan. Lama Atisya ini karena di Tibet banyak yang tanya, konsultasi. Satu yang dikonsultasi ini penguasa itu dengan istrinya ini selalu cekcok terus. Lalu tanya ke Lama Atisya, ini setiap saya ngomong begini istri saya nggak setuju. Istri saya pengennya begini-begini, padahal itu kan yang jelas nggak logika. Lah istrinya bilang, yang nggak logika kan kamu, saya pengen gini-gini di depan Lama Atisya. Terus dua-dua tanya, okay, Bante. Ini mungkin Bante dan begini mungkin juga sering ditanya nanti begini ini orang bertengkar begini. Ini caranya bagaimana? Ya kan, sering kan? Mau tahu jawabannya Lama Atisya? Jawabannya Lama Atisya, manjur. Isi, look, you going to die soon, both of you. Kamu itu dua-dua ini akan sebentar lagi kan mati. Paling 90 tahun lagi mati kan. Lah ngapain bertengkar sekarang? Itu ngedasu. Jawabannya. Lalu semua terperangah. Jadi relationship ini jelas akan begini. Jadi semakin semasa kita mempunyai relationship, kita harus benar-benar apa enjoy dan treasure apa teman sekarang ini, gini, really enjoy, go for broke 100%, full throttle, really become the best of friends, you know, become the best of partners, become the best of a team selama kamu punya. Sebaliknya juga begitu dengan hidup ini. Hidup ini serba tidak pasti seperti apa. Tapi satu hal yang pasti, ada akhirnya. Lalu bagaimana caranya supaya hidup ini, kalau kita tahu ini ada akhirnya, lalu bagaimana gitu? Nah, caranya juga mestinya macam-macam kan? Memperpanjang umur gitu. Memperpanjang umur itu opsinya banyak. Mulai dengan long life puja. Iya. Yang 3 hari 3 malam, ya, selamatan terus, atau setiap apa panggil yang gaib-gaib, sampai kalau perlu setiap pagi sebelum gosok gigi minum air hangat dengan jeruk nipis. Ya ping. Ini karena minuman basah ini memang benar itu bagus sekali, by the way, it's a very good practice. Karena kalau malam itu perut ini asidnya apa? Asam. Makanya tiap pagi kalau kamu bangun sebelum mau apa, air hangat jeruk nipis itu sifatnya basah kan, neutralize your stomach, itu sangat-sangat sehat. Menurut Ping-Ping itu malah nggak ngantuk, nggak takut sepanjang hari. Itu memang kalau yang itu mungkin ada sugestinya, tapi yang jelas itu praktek yang sangat sehat. Nah, artinya hidup itu juga jangan disia-siakan. Ya, hidup kita di sini ini terbatas keberapaan. Jadi yang diurus jangan yang boten-boten. Ya, yang diurus jangan yang enggak-enggak ini. Hal-hal yang kecil-kecil jangan direpotkan. Hidup ini bukannya forever kan. Kita mau coba. Jadi, yang lebih sederhana cara hidup. Yang bisa kita, ya yang dihati-hati. Harus sesehat mungkin kalau bisa. Harus. Makanya saya senang tadi saya ngintip sebetulnya di sini malah ketemu Pak Andi ngomong-ngomong sama Pak Andi. Kamu it's very good. Tujuannya juga supaya memanfaatkan ini loh alatnya, supaya alatnya ini enggak karatan kan. Jadi apa nanti kalau kita tambah lama tambah tua jangan ngerepotin orang banyak. Tujuannya ini supaya olahraga ini tujuannya bukan supaya hanya supaya senang atau seger, tapi nantinya supaya kita ini kalau sehat kan nggak merepotin orang banyak kan. Jadi ini juga body satuan deal. Apa ini juga praktek dharma kamu olahraga ini, bukan hanya untuk kamu sendiri gitu. Nah, untuk hidup tidak percuma, hidup yang ada gunanya. Ini bagaimana? Tadi sempat ngomong sama Pak Andi juga, yang ditanyakan Pak Andi itu begitu juga ngomong-ngomong mengenai dharma tadi. Nah, Buddha ini lalu mengatakan bahwa ternyata ya nanti semakin kamu hidup ini semakin kamu hayati, semakin kamu tahu bagaimana keterkaitan kita dengan hidup ini. Kita bicarakan tadi malam kan ya, ini sudah jelas bahwa ternyata kita ini kan tidak pernah sendirian, kita selalu ada dengan yang lain. Kata-kata yang mesti mengatakan bahwa kita merasa terpisah dengan yang lain dan sebagainya itu memang benar bahwa sebetulnya kita itu memang tidak pernah separate from others. Sebetulnya we never do that. Tapi karena cara pandang kita sendiri, kita kebiasaan kita melihat segala sesuatu itu secara terpisah. Nah, ini nanti juga akan kita rasakan, kita bersama-sama melihat apa dengan bahan-bahan di, yang kita ada di sini akan menjadi lebih jelas. Tapi yang menarik, Buddha ini mengatakan, nah, selama kamu hidup ini, selama kamu jadi manusia seperti ini, sekarang ini, di zaman ini, kehidupanmu semacam ini sebetulnya ada ciri-cirinya. Ya, makanya Buddha nerangkan mengenai tilakana tadi ya, mengenai anicca, dukkha dan anatta tadi. Lalu dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, Buddha ini ingin nerangkan bagaimana ya cara nerangkan mengenai paticcasamuppada, mengenai idapacayata tadi, mengenai bahwa semuanya itu sebetulnya harus paticcasamuppagami. Yang begitu sulitnya ini bagaimana secara praktis saya bisa nerangkan ke orang-orang supaya orang-orang nangkep. Nah, salah satu ciri Buddha itu selalu tahu apa yang perlu diperlukan oleh orang-orang. Nah, makanya untuk pertama kali beliau ini lalu menerangkan mengenai begini. Semalam kita sudah membahas mengenai jalan tengah. Jadi jalan tengah ini yang jelas bukan kompromi antara ekstrim senang-senang, ekstrim yang luar biasa menyiksa diri, lalu kita di tengah-tengah. Itu bukan. Jalan tengah dalam hal ini adalah jalan tengah mengambil cara hidup yang tidak buntu. Menerima bahwa kehidupan ini semuanya open-ended. Nah, ini susah untuk diterima. Karena kalau kebutuhan hidup ini open-ended, ini is nothing sure. Padahal kita paling senang membuat sesuatu itu fix, sesuatu itu sure. Makanya kita selalu cari kerjaan atau cari ini untuk sesuatu sure. Kemudian Buddha lalu mengatakan bahwa jika kita kehidupan semacam ini lalu di sini dikatakan. Ini loh, yang namanya catur Arya Satya. Catur ini empat, Satya ini fakta. Faktanya seperti ini. Satya ini faktanya seperti ini. Arya ini untuk orang-orang, beliau menggunakan kata Arya ini untuk menjelaskan orang-orang yang tahu. Jadi untuk orang yang tahu, kenyataannya ini seperti ini. Nah, kita-kita yang gak tahu ini kenyataannya tidak seperti itu. Kita gak bisa lihat kenyataan seperti ini. Jadi catur Arya Satya ini bukan teori, bukan apa, ini bukan makalah Buddha kan. Buddha gak buat makalah di sini. Ini tapi Buddha ingin menerangkan bahwa sebetulnya selama kita kehidupan semacam ini, maka dikatakan inilah kenyataan Arya tentang dukkha. Coba kita bersama-sama dilihatnya. Dilahirkan itu dukkha. Penuaan itu dukkha. Sakit dukkha. Kematian itu dukkha. Sedih, meratap, menderita, kepedihan, putus asa, dukkha. Bertemu hal yang tidak disukai, dukkha. Berpisah dengan hal yang tidak disukai, dukkha. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dukkha. Singkatnya, kelima upadana kanda adalah dukkha. Nah, ini kalau kita simpulkan dari permulaan, misalnya lahir, tua, mati, sedih, dan apa, itu hampir bisa dikatakan bahwa yang disimpulkan oleh Buddha di sini, your life atau hidup kehidupanmu ini sifatnya dukkha. Kehidupan semacam ini itu sifatnya dukkha. Nah, di sini Buddha membagi ini menjadi tiga. Jadi pertama lahir dukkha, tua dukkha, kematian dukkha, sedih, ratapan, penderitaan, kepedihan, keputusasaan. Ini Ini yang disebut duka dukata, yaitu penderitaan baik physical maupun mental pain. We know this. Ini termasuk di sini yang disebut lahir sampai penuaan, ini termasuk sakit gigi, jerawatan, iri hati, all those things, termasuk kesusahanmu, termasuk keputusasaanmu, begini. Ini duka dukata, we know that. Kita bisa lihat, enggak soal. The first one. Yang kedua, bertemu dengan hal yang tak disukai duka, berpisah dengan hal yang disukai duka, bertemu hal yang tidak disukai ini duka, berpisah dengan hal yang disukai ini duka, dan juga keinginan yang tidak bisa didapatkan ini duka juga. Nah, di sini ini yang disebut viparinama duka. Buddha menyebutkan ini viparinama duka. Ini sebetulnya duka atau penderitaan yang justru karena tidak ada yang bisa kamu andalkan. Justru tidak ada sesuatu itu yang langgeng terus. Semua berubah. Yang dulunya kamu sukai, tahu-tahu kamu bertemu dengan hal yang tidak kamu sukai. Nah, terus yang dulu kamu sukai, tahu-tahu kamu berpisah dengan hal yang kamu sukai. Apapun yang kamu inginkan, tidak bisa kamu dapatkan. Jadi ini tidak ada hal sesuatu yang bisa apa? Makanya disebut viparinama. Ini juga di sering diterjemahkan apa suffering of change, perubahan atau ketidakstabilan. Ini mungkin viparinama hampir mendekati semacam itu artinya, bahwa tidak ada dalam kehidupan ini yang stabil, kerjaan, right, relationship, anything, there is nothing that stable. Semuanya in the state of flux. Semuanya selalu go with the flow. There is a flow. There is always change. Selalu akan berubah-ubah. Enggak ada yang statis. Makanya kadang-kadang kamu ketemu hal yang tidak kamu sukai. Ini artinya apa, Bunda? Sekali lagi menggarisbawahi, remember guys, kamu itu anggota Life Member Club number 2. Bahwa hidup ini akan up and down. Enggak cuma Life Member, tapi kamu juga Golden Class Life Member. Artinya sudah dari dulunya member terus, enggak pernah keluar-keluar dari sini. Samsara Club. Kita Life Member Samsara Club. Nah, ini yang namanya viparinama duka. Lalu yang ketiga, singkatnya kelima upadana kanda adalah duka. Nah, ini saya ingin nerangkan sedikit ini untuk Robin malah sebetulnya nerangin. Kemarin kamu tanyakan Robin ya. Ini sebetulnya nerangkan mengenai bisa diterangkan dari keterangan mengenai pancaskanda ini. Saya tolong tanya ya. Menurut Robin, pengertian pancaskanda ini apa menurut kamu? Saya minta klarifikasi apa? Enggak apa-apa, Robin. Enggak apa kita ini bukan pinter-pinteran atau bukan beginian. Tujuannya sama-sama berbagi.
Pancaskanda itu yang saya tahu itu disebut 5 komponen rupa.
Bagaimana?
Jadi sanya sangkara wedana.
Rupa.
Wedana sanya sangkara.
Sebelum itu rupa dulu. Rupa dulu, ya.
Rupa. Ada jasmani, ada pencerapan, ada pikiran, ada kesadaran, dan ada perasaan.
Badan jasmani, terus ada pikiran.
Ada perasaan, ada pencerapan, dan ada kesadaran.
Nah, itu sebetulnya deskripsinya ini, orangnya ini.
Ya.
Nah, ini sebetulnya ya memang seringnya begitu kan ya. Tapi coba kita analisa sedikit ini keterangannya. Yang pertama jelas rupa dulu. Yang kamu sebut jasmani di sini. Tapi definisi rupa itu ternyata rupa ini ada 10 faktor untuk rupa itu. Yang kamu sebut jasmani, yaitu objek yang dilihat, objek yang didengar, objek yang diraba, jadi objek indrawi, dan 5 alatnya untuk bisa lihat ini. Saya ulangi ya. Dikatakan rupa ini ada 10 bagian, yaitu 5 objek-objek indrawi dan 5 panca indera. Nah kok bisa begitu? Kok itu lalu bisa disebut jasmani? Sebab kalau ini termos ya, objek penglihatan kan, kalau saya lihat begini kan berarti ini juga saya kan punya penglihatan, kan bisa lihat. Ini juga disebut rupa loh. Padahal kalau menurut kita kan jasmani ini cuman ini kan. Ya. Jadi kalau begitu apakah definisi rupa ini di sutra diterangkan bahwa rupa itu yang dimaksud rupa ini seperti ini. Apalagi nanti kalau kita ngomongkan mengenai nama rupa itu lebih lagi, cuman enggak usah ke sana ya. Itu nanti lebih rumit lagi. Cuman saya kalau memang lalu Buddha ini menerangkan bahwa ada 10. Jadi objek penglihatan dan yang dilihat ini juga bagian dari rupa. Kamu dengar suara ini kan, azan ya? Kamu bisa dengarkan, Robin. Itu juga bagian dari rupa. Kamu merasa dingin sekarang kan? Ada sejuk ini. Kamu bisa rasakan kan? Itu juga rupa juga. Jadi rupa-rupanya. Depan rupa-rupanya definisi rupa sebagai jasmani ini tidak memadai. Tapi memang Buddha itu tidak membicarakan mengenai jasmani sebetulnya. Nah ini sekarang jadi ya, setiap ajaran Buddha ini biasanya ada berlevel-level. Ada yang namanya ya istilahnya ada yang mulai kasar sampai halus-halus segini. Kadang-kadang kehalusan. Jadi dibikin di pelintir sebegini, sukarnya luar biasa, malah yang sebetulnya ingin diterangkan itu enggak bisa dimaksud. Nah ini saya ingin mulai begitu itu bukan ngomong ke ini benar atau salah. Ini coba kita dihaluskan, diperdalam pengertian kita. Nah kok bilang 10 bahwa yang bisa lihat gini. Nah yang kamu sebut jasmani, Robin ya, itu apakah bisa cocok dengan definisi tadi? Apakah yang kamu sebut jasmani ini bisa dari bagian 10 tadi? Atau begini, bisakah yang kamu sebut pengertian Robin mengenai jasmani tadi, apakah bisa diterangkan dari segi yang ke-10 tadi?
Jasmani saya memenuhi 10 faktor tadi. Saya katakan iya.
Ya.
Karena saya ada jasmani yang bisa dilihat oleh orang lain. Saya punya suara yang bisa didengar oleh orang lain. Saya punya mungkin
apa cuman coba
bisa bertanda bagi orang lain. Saya punya kulit yang bisa dirasakan halus atau kasarnya
tidak oleh orang lain.
Dan orang lain bentuknya dia merasakan itu. Ya. Kemudian kalau saya berkeringat, kadang orang juga rasanya masih.
Iya betul. Kue tiaw.
Saya punya panca indera yang lengkap.
Iya. Jadi sebetulnya kamu mencoba menerangkan jasmani dari segi yang 10 tadi kan?
Iya.
Nah, ternyata kan bukan hanya untuk orang lain kan?
Iya.
Ternyata malah justru untuk kamu loh. Sebab untuk saya kan bukan jasmanimu yang saya lihat. Konsep yang kamu sebut jasmani itu sebetulnya hanya datangnya dari kamu malah. Pada waktu saya lihat kamu, saya dengar kamu, ya nggak merasakan, mungkin juga nggak bau, nggak apa. Tapi ini yang saya lihat kan bukan jasmanimu. Saya kalau lihat Robin, saya lihatnya Robin keseluruhan. Gak pernah saya bisa lihat Robin jasmanimu saja, gak bisa. Jadi sebetulnya yang Robin terangkan tadi itu bukan untuk orang lain, Mar. Sebetulnya yang Robin terangkan tadi itu usahamu sendiri untuk mendefinisikan jasmanimu itu apa.
Ya,
ya? Ngikutin ya? Ya. Tapi malah lebih dari itu, Robin. Sebetulnya yang kamu sebut jasmani itu tidak bisa lain justru hanya dari 10 tadi. Kamu mungkin bisa ngomong, Om, ini itu tanganmu kan yang pegang ini. Coba kamu deskripsikan ke saya, tangan itu apa? Kamu kan tahu itu tangan. Ya, coba kamu deskripsikan ke saya, tangan itu apa? Ini loh yang kamu pegang ini. Ya. Tanganmu ini, saya minta tolong deskripsikan tanganmu ini apa gitu. Enggak begini Robin. Jadi maksud saya, kalau kita pikir benar yang kamu ngomongkan, yang mengatakan rupa itu sama dengan jasmani, itu mungkin ya benar, tapi itu masih di terjemahan yang masih sangat-sangat elementary. Elementary apa? Yang mendasar. Sebenarnya enggak seperti itu kan. Sebab kalau kamu telaah, yang kamu sebut jasmani itu tidak bisa lepas dari yang 10 tadi. Makanya saya bantu sedikit ya. Makanya saya tanya, tangan kamu kelapakan jawab. Padahal simpelnya luar biasa. Kamu tahu kan yang namanya tangan sekarang? Kamu tahu kan yang tangan itu dengan kaki lain, kamu tahu bahwa ini tangan. Ya, pada waktu kamu sebut tangan, itu yang mungkin yang dilihat bukan tanganmu, tapi ada suatu konsep yang namanya tangan di pemikiranmu. Ya. Ya. Ini misalnya sekarang kamu, saya minta tolong Robin garuk-garuk di apa punggung gitu. Coba tolong kamu garuk-garuk di punggung. Kamu bisa rasakan di sini kan? Ya. Kamu kok tahu itu punggungmu? Itu biasanya kamu mempunyai video ada punggung, ada gambar yang kamu garuk-garuk, iya kan?
Iya, dalam pemikiran.
Dalam pemikiran. Dalam pemikiran. Nah, artinya apa? Artinya yang namanya jasmani ini, itu ternyata semuanya, dasarnya memang yang bisa kamu rasakan, ya, yang bisa kamu lihat, yang bisa gitu. Kemudian kamu sebut itu jasmani. Jasmani itu malah tidak seperti yang kamu bayangkan. Kita ini bisa tahu jasmani hanya tidak lepas dari yang 10 tadi. Nah, anehnya, kalau memang, makanya kalau kamu bilang perut, ya, perut pun juga konsep. Mulainya dari mana, selesainya di mana. Di sini perut atau bukan? Enggak, di sini. Ini kalau naik turun ke bawah. Belum yang dari luar ke dalam. Ya kan? Apa ini kelihatannya sederhana, tapi sebetulnya penting untuk dirasakan, untuk dimengerti. Lah, Buddha ini mengatakan, nanti saya kepengin nerangkan mengenai upadana pancaskanda ini. Ya, upadana pancaskanda. Panca upadana skanda. Ini yang Buddha terangkan. Sebab di sini lalu Buddha ini mengatakan, singkatnya, kelima upadana kanda adalah dukkha. Jadi, singkatnya, panca upadana skanda ini sifatnya dukkha. Adanya dukkha. Nah, saya kepengen menerangkan ini. Mengapa kok dikatakan singkatnya? Ini artinya seperti apa? Jadi, satu persatu, makanya saya tanya, kita dibantu Robin ya, menerangkan bahwa ternyata yang namanya panca skanda, kamu gebrakan pertama pun juga sebetulnya yang hanya mendasar kalau pengertianmu hanya jasmani. Sebab ternyata yang kamu sebut jasmani itu tidak ada seperti itu. Hanya kamu bayangkan bahwa ada jasmani semacam ini. Sebab kalau kamu telah benar-benar yang namanya jasmaninya Robin, kamu kelabakan. Gak bisa. Kecuali kamu nerangkan nampaknya begini. Rasanya begini. Ya kan? Nah, begini. Nah, yang kedua apa tadi namanya? dari pancaskanda? Wedana. Perasaan itu seperti apa? Kalau ini malah lebih gampang lagi, wedana ini. Wedana ini the flavor of everything. Rasa dari semua apa yang kamu alami. Ini intinya begini. Mungkin kita enggak secara sadar, ya. Kita kalau lihat misalnya bunga ini, bunga mawar, ya. Itu selalu dibarengi dengan ada rasa senang atau tidak senangnya. Nah, ada rasa senang dan tidak senangnya. Nah, ini spektrum. Spektrumnya antara benar-benar tidak suka dan benar-benar suka gitu. Benar-benar senang itu dan ini selalu spektrum. Jadi selalu ada rasa dan wedana ini di setiap saat kita mengalami sesuatu selalu dibarengi dengan flavor, rasa tadi yang semalam kita katakan. Selalu ada the flavor of the thing. Jadi ini. Terus yang berikutnya apa? Makanya wedana ini biasanya dikatakan pleasant, unpleasant, dan neutral. Ya. Yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan dan yang neutral. Tapi sebetulnya artinya ini seluruh spektrum dari semuanya. Kemudian yang berikutnya apa?
Pikiran.
Cerapan ini apa bahasa palingnya? Sanya. Sanya ini kebiasaan kita tahu. Makanya pencerapan ini juga repot karena bukan bahasa sehari-hari. Artinya sederhana kok. Sanya itu artinya kita bisa tahu. Ini apa? Termos, ini sanya. Kamu punya sanya untuk bisa membedakan karena antara termos dan buku. Sederhana seperti ini. Sanya ini your ability to think. Makanya sering daripada pencerapan, sebetulnya malah kita bisa sebut persepsi. Ini persepsinya sebagai termos. Ini sebagai lonceng gitu. Ini bunga. Ini saya, ini kamu. Very simple. Sebenarnya saya itu berarti sanya ini atau samnya ini berarti kebiasaan kita untuk mengerti. Kebiasaan kita untuk mengerti. Untuk tahu ini termos, ini baju, itu kucing, ini piano, ini senang, ini enggak senang. Sederhana kan? Berikutnya apa?
Pikiran.
Pikiran ini apa?
Pikiran
sangkara.
Sangkara.
Nah, kata sangkara ini juga kamu bisa sebut sebagai pikiran, tapi tidak cuma pikiran. Di sini ini semuanya termasuk emosimu, termasuk pikiranmu, termasuk idemu, termasuk idealism, termasuk juga understanding, misalnya pengetahuan, mengetahui apa. Pokoknya semua yang aktivitas begini. Misalnya pikiran ini kalau 2 tambah 2 sama dengan 4. Pengertian ini juga sangkara. Ini juga sesuatu part of you, ini semuanya ini emosi dan begini. Nah, sesudah itu lalu yang terakhir apa?
Kesadaran
wijnana. Pengertian Robin mengenai kesadaran itu seperti apa?
Kita menjadi tahu dan
wijnana. Kalau ini malah saya malah ngomong kalau yang ini memang keliru ini pengertian ini. Yang namanya wijnana atau tadi istilah apa kesadaran?
Kesadaran.
Nah, pakai kata kesadaran deh ya. Nah, dikatakan wijnana ini ada kesadaran ada 6 macam. Yang pertama kesadaran melihat. Bahasa Indonesianya apa sebetulnya? Penglihatan. Kamu kalau ini kamu bisa lihat kan? Begitu kamu bisa lihat ini loh yang namanya wijnana, caksu wijnana. Apa artinya kita bisa lihat penglihatan? Berikutnya apa? Pendengaran. Berikutnya perasaan. Berarti itu loh artinya. Sederhana kan? Bisamu melihat, bisamu mendengar, bisamu merasa, meraba, dan bisamu memikir. Consciousness. Which nyana? Nyana ini penting sekali, karena nyana ini aware. Kamu tahu. Nah, ciri-ciri which nyana ini, kamu tidak pernah lose. Kamu enggak bisa bilang ada which nyana, hanya ada which nyana gitu. Selalu conscious of something. Selalu harus ada objeknya. Jadi saya bisa lihat karena ada yang dilihat. Saya bisa dengar karena ada yang didengar. Saya bisa raba begini. Kira-kira tahu ya kamu artinya gitu. Ya. Everybody follow so far. Ya. Jadi 5-5 ini kan. Jadi ternyata Buddha ini menggunakan ini hanya sebagai suatu sistem untuk menerangkan sesuatu keseluruhan. Semalam saya dapat kuliah dari Theo mengenai sistem analis, sistem desainer. Katanya itu beda-beda, ada sistem desain, ada sistem architecture, ada macam-macam. Nah ini Buddha menerangkan ini loh, dari lima ini sebetulnya Buddha ini ingin menerangkan kalau kita lihat ke dalam, ya ini saya gunakan kata ini sebetulnya juga nggak benar sebab melihat ke dalam, tapi kalau kita melihat ke dalam, ingin menerangkan ini apa yang terjadi dari si Salim ini bisa terangkan dari lima hal tadi. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di sini, ini pertamanya yang namanya saya ini, ya Salim ini, pertamanya saya bisa mempersepsi mengenai wujud semua yang saya alami, yaitu yang saya dengar, yang saya begini. Nah, wujud ini bisa saya alami karena ada wijnananya. Artinya, karena ada wijnana bisa. Tapi Salim ini juga termasuk emosi saya, termasuk pengetahuan saya, termasuk pemikiran saya. Pemikiran atau emosi dan sebagainya itu tidak seperti ada di gudang, itu tidak. Tapi setiap saat itu bisa keluar. Kalau kondisi-kondisinya mendukung, ini selalu keluar. Jadi sebetulnya yang namanya sangkara ini all the emotional, all the kecenderungan, keinginan, konsep, segala macam itu semua dalam digolongkan dengan keterangan sangkara ini. Nah, di samping itu juga ada kebiasaan saya untuk membeda-bedakan. Ini ada termos, ini ada bunga, ada. Nah, kemudian juga dijelaskan lagi ada beberapa hal lagi juga yang sebetulnya sama dengan sangkara tadi, tapi dipisah untuk menggarisbawahi bahwa hal ini yang disebut wedana ini selalu ada faktor. Ini senang, pleasant, unpleasant, senang. Yang ini enggak senang. Ya, ada begini. Sebab biasanya tergantung dari wedana ini, lalu action kita berikutnya tentang itu kalau yang senang kita mauin, kita mau lagi yang namanya loba ini. Yang tidak menyenangkan kita tolak, kita nggak mau, ini yang namanya dosa tadi, right? Jadi sebetulnya Pancaskandha ini sistem, simple system Buddha untuk menerangkan kalau kamu lihat yang namanya Salim itu menggunakan ini semua yang ada lima macam gini, lalu itu saya sebut Salim. Ada enggak Pancaskandha ini yang pisah dari Salim? Yang enggak bisa dipisah. karena kan sudah bukan senyawa lagi, bukan, tapi memang paketnya itu yang disebut salim. Gitu. Jadi kamu nggak bisa bilang ini jasmani saya. Gitu. Kamu bisa ngomong ini tangan saya sebagai konsep, sebagai apa, dari sana oke, cuma dari sini nggak bisa. Kamu lihat dari sana, kamu lihat salim di sini keseluruhan bisa kamu. Tapi kamu sendiri lihat ke kamu sendiri mengatakan dari sini saya, dari dalam di sini. Saya enggak bisa misah-misahkan sebetulnya yang mana jasmani, yang mana samya, yang mana sangkara. Itu enggak bisa karena itu satu paket membentuk salib ini. Right? Nah, kalian bisa ngikuti ya, so far. Nah, ternyata dengan adanya apa, ternyata yang namanya salim ini itu kumpulan-kumpulan dari pengalaman-pengalaman tadi, mengalami bentuk-bentuk, mempunyai pengetahuan untuk bisa beda-bedakan, mempunyai kesenangan-kesenangan, ini senang itu enggak senang, mempunyai kebiasaan mendengar, melihat, jadi untuk bisa ngerti. Sebab pendengaran ini, yang namanya pendengaran, nah sekarang bisa diterangkan dengan sains. Kalau ada suara, ya, ini kalau ada suara begini, apa yang terjadi sebetulnya? Ini ada dua benda, apa, begini, menimbulkan getaran. Getarannya sudah suara belum? Ini pada waktu saya, ini begitu saya begini kan, ini ada getaran, ada gelombang nih. Itu sudah suara belum? Siapa yang sudah? Coba saya terangkan, kok bisa sudah, bagaimana? Ini cara kasarnya, bantahan kasar ini. Kalau ada orang tuli, loh, enggak, saya cuma tanya kok, ini sudah suara belum? Buat si tuli sudah suara belum? Hah? Nah, padahal kalau menurut kamu begitu ada ini sudah suara. No, itu jadi suara pada waktu getaran ini masuk telingamu, masuk diproses, baru kamu ngerti ini wijnana. Ya, kalau pada waktu masih bentuk getaran, sudah suara belum? Belum, masih hanya getaran. Right? Makanya kalau kamu tuli, kamu gak bisa dengar. Nah, dengan kamu gini, dengan begini, ternyata setiap kali kamu dengar begini juga dibarengi dengan vedana. Dibarengi dengan tahu ini suara lonceng. Ini dibarengi dengan, nah ini itu sebetulnya juga sudah gebrakan-gebrakan berikutnya. Yang ada sebetulnya simpel sekali. Ada getaran dan ada pendengaran. Itu saja. Enggak ada yang lain sebetulnya. Cuman kamu kan, kamu terus-teruskan ini. Itu suara lonceng, I like it. Itu suara ajan, I don't like it. Mengganggu. Gitu. Ini suara dengkuran, merdu. Apakah setiap ada getaran, apakah selalu itu akan didengar? Tidak kan? Contoh yang paling unik itu ngorok. Ngorok itu yang bisa dengar orang lain. Yang ngorok sendiri tidak pernah dengar. Maka buat yang ngorok, kabar desas-desus yang mengatakan kamu ngorok itu hanya desas-desus. Sebab saya enggak pernah dengar sendiri. Ya kan? Ini unik. Telinga bisa ditutup enggak? Enggak bisa. Kalau kacamata bisa masukin kotak. Kalau telinga kan buka terus nih. Tapi kok kamu enggak dengar dengkuranmu sendiri? Ngorok sendiri. Ini kan aneh ini. Nah, kamu pendengar ngoroknya, makanya kamu selalu membantah. Ah, enggak, sebentar kok cuman. Pada waktu kamu mau sadar memang sudah baru dengar. Jadi butuh ada kesadaran, butuh ada wijana, right? Untuk bisa dengar. Nah, ini payahnya kalau kamu sudah dengar, enggak senang begini. Ini loh yang dipersoalkan lalu tindakan berikutnya ini. Nah, jadi kamu setuju ya bahwa ternyata suara, penglihatan. Ini termos, kamu seakan-akan langsung ngerti ini termos. Sebetulnya yang ada apa? Hanya penglihatan, yang ada hanya apa? Bentuk dan warna. Belum termos. Ini ada bentuknya begini, ada warnanya, lalu kita olah, cepat sekali olahnya. Lalu mengatakan ini termos. Nah bentuknya pun juga kamu harus panggil dari data-data dari hard diskmu untuk lihat memory bank bahwa ini bukan piano, ini bukan kucing, ini akhirnya setelah kamu sortir semua ternyata tinggal termos. Nah payahnya termos yang ini itu tidak sama dengan termos yang di pikiranmu pada waktu kamu bilang ini termos. Jadi ternyata setiap kita anggap mengerti sesuatu itu sama sekali tidak ada garansi bahwa yang kamu bilang kamu tahu itu sama dengan barang aslinya. Dan ini semuanya, enggak cuma termos. Kalau cuma termos kan enggak soal. Tapi yang ternyata yang namanya Hartono, ya, buat saya sudah olah, saya punya image. Ini idola saya ini, Pak Hartono. Jadi apa-apa saya selalu perhatikan rambutnya, modelnya apa ini. Ini hairdressernya masih tetap yang sama yang di mall itu. Oh ganti. Oh ganti. Lebih baik yang ini. Oh lebih baik itu sebetulnya. Saya kok setuju. Hah? Ini, oh iya, ini model sarang burung kan? model mutakhir memang. Wah, caimu ini, ya nggak apa-apa mumpung muda. Nanti kalau kamu sudah tua seperti Pak Diarto ini. Seperti mumpung-mumpung, enggak apa-apa Harto. Enggak, jadi ternyata setiap kita menganggap kita ngerti, itu ternyata tidak seperti itu. Selalu sudah masaan, selalu sudah digodok, selalu sudah diproses. Orangnya itu, ini begini-begini mengaku. Loh kok kamu tahu? Pasti om. Nah, kalau orang sudah ngomong pasti ini, saya kok enggak pasti. Bahkan saya memastikan itu pasti enggak pasti seperti itu. Sebab itu mesti godokanmu, mesti masakanmu, mesti kamu punya proses. Termos yang sederhana ini pun ternyata enggak seperti ini. Seketika ini misalnya saya mengatakan kamu kucing, kamu bisa membayangkan kucing. Warnanya apa? Macam-macam mesti. Ya, bentuknya macam-macam. Tapi barengan dengan itu, seneng kucing, yang seneng kucing, oh so cute. Yang enggak seneng kucing, I don't like it. Saya seneng tikus. Yuk, misalnya, kita yang anggap bahwa dunia itu seperti itu, ternyata dunia ini bikinan kita. Masaan kita. Konsep kita sudah diolah. Kita yang benar bersikukuh bahwa itu orangnya bocengle gitu. Itu juga kita yang bikin orangnya. Orangnya tidak seperti itu gitu. Tapi kita sudah memutuskan begini. Itu dari satu hal mengenai masa. Tapi yang lebih mengkhawatirkan ini khusus mengenai upadana. Upadana. Nah, ini harus dimengerti. Terjemahnya bahasa Inggrisnya sering disebut clinging. to cling into something. Tapi upadana sendiri itu artinya bahan bakar. Bahan bakar, fuel. Apa yang kamu butuhkan? Ini upadana ini. Lalu mengapa kok disebutkan panca upadana skanda? Mengapa lima skanda ini kok yang pada singkatnya yang namanya apa? Sangkara dukkha ini mengapa kok disebut upadana skanda? Nah, ternyata skanda ini, kumpulan-kumpulan dari panca skanda ini, atau begini, di satu sutta ada seorang bhikkhu yang ditanya oleh bhikkhu lain, Buddha ini menerangkan mengenai upadana skanda ini, lalu tidak dijelaskan. Lalu bhikkhu-bhikkhu ini tanya ke bhikkhu senior ini. Lalu dijawab bahwa panca upadana skanda ini, gambaran beliau ini begini. Seperti muda-mudi yang melihat wajah mereka di jambangan. Melihat wajah mereka dan merasa senang atau merasa enggak senang. Jadi ini image-nya ya. Jadi ada jambangan, kamu lihat begini, lalu diterangkan itu loh. Upadana skanda ini seperti ini. Nah, let's unpack that. Artinya apa? Artinya yang dulunya sebetulnya simpelnya luar biasa, yaitu kebisaanmu melihat, kebisaanmu mendengar, ya tadi rupa tadi, sanya, vedana, sangkara dan wijnana ini begini. Tapi yang kita lihat, lalu kita mempunyai kebutuhan untuk mencukupi apa yang kita lihat ini, kita menemukan image mengenai me, mengenai I tadi, mengenai self identity. Ini loh jadinya I di sini. Ego mengenai dasarnya pancaskanda ini, tapi pancaskanda ini tidak dibiarkan begitu saja rupa-rupanya. Ini di package bahwa yang namanya salim ini harus begini, harus begini, begini. Dasarnya apa? Dasarnya kebutuhan. Misalnya, yang dulunya hanya ingin lihat apa? Karena ada vedana kan ya, karena senang. Kan? Yang dulunya lihat, sekarang tidak cukup hanya lihat termos. Saya kepinginnya termos yang warnanya merah jambu. Ini abu-abu. I don't like it. Makanya saya kelapakan cari termos yang warnanya merah jambu. Dengarkan suara. Ini suara kicauan burung kan indah sebetulnya begini. No. I want to listen to Britney Spears. Gitu kan. Misalnya. Atau makan. Yang sebetulnya makanan itu hanya rasa yang lewat. Tapi rasa yang diracik, rasa yang you make it into something, itu juga harus sesuai dengan keinginanmu. Ini terlalu asin, ini terlalu manis, ini kurang panas, ini kelembekan. Yes, makanya kamu membedakan. Ini kue tiaw Medan, ini mie Aceh, ini lontong Solo. Ini karena lontong pun nggak cukup kalau belum lontong Solo gitu, atau apa bakmi pun juga belum cukup kalau bukan bilang bakmi Bangka gitu. Apa the whole thing ini skanda kita karena ada tadi loh, ada sanya, ada wedana, ada begini. Lalu kita ini selalu membutuhkan sesuatu untuk memenuhi, untuk jadi salim ini. Makanya yang namanya salim ini senengannya harus ini. Yang tidak disenengi ini, itu. Justru dengan penolaan ini, kamu mengidentifikasikan dirimu dengan penolaan ini. Jadi, pembentukan kepribadian itu selalu dibarengi dengan penolakan dan keinginan. Pembentukan yang namanya salim ini, ongkosnya banyak. Tidak cuma saya, tapi juga ke lain-lain. Sebab kalau saya kepingin begini, ini harus dipenuhi. Harus begini. Hanya untuk begini. Makanya, selama kita berpikir seperti itu, duka hidupmu. Enggak mungkin akan bisa memuaskan. Artinya duka itu. Enggak mungkin menang kamu. Kamu akan kelabakan terus selama hidup. Berputar-putar semacam itu. Berarti hidupmu akan selalu yang namanya samsara. Ini persis seperti ini. Putar-putar seperti ini. Selama kamu berpikir semacam ini. Karena pada singkatnya, upadana skanda ini. Right? You got it? Yes, roughly. Nah, kemudian yang berikutnya. Dan para biksu, inilah kenyataan Arya tentang timbulnya duka. Sering disebabkan sebab duka. Ya, apa di sini ini. Yang namanya samudaya. Samudaya ini bisanya timbul bagaimana gitu. Samudaya. Timbulnya duka. Nah, di sini rasa tak berkecukupan yang memunculkan bhava disertai raga dan nandi, mencari kesenangan di sana sini, yakni mendapatkan kesenangan indrawi kama tanha, ingin menjadi sesuatu sosok bhava tanha dan menolak menjadi sesuatu wibhava tanha. Nah, ini sebab begini. Makanya sayang sekali kata tanha ini diterjemahkan dengan nafsu keinginan. Sebetulnya meskipun saya kira lebih mendekati tepat kalau disebut rasa tidak berkecukupan. Sebab tanha sendiri, kata tanha ini artinya haus. Upadana tadi artinya apa? Bahan bakar. Tanha ini artinya haus, kehausan. Kalau kamu haus itu artinya apa? Merasa ingin, merasa butuh, merasa ini tidak cukup, merasa keadaan yang seperti ini bisa diperbaiki. Ya kan? Nah, ini loh maksudnya. Nah, coba kita unpack this one. Nah, dengan adanya tanha ini memunculkan bhava. Nah, bhava ini juga terjemahnya agak repot. Makanya untuk mengerti bhava pun susah, ya, apalagi mengerti mengenai prabhava. Lebih susah. Sebab bhava ini apa? Artinya menjadi. It's true, it's true. Itu seperti itu. Cuman kita have that sutta sinta di sini mengenai bahwa ada kan? Ada di sini nggak? Udah nggak, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Coba. No, it doesn't matter, doesn't matter. Maksudnya bahwa ini begini. Bahwa ini ingin jadi sesuatu. Ini jam berapa? Saya sampai jam berapa nanti? Sampai jam 12 ya? Ini, tadi mulai kita jam berapa? Setengah 9. Atau mau break dulu? Ya, 10 minutes, right? 10 minutes break. Sebab ini nanti, saya lebih senang. Apakah ini terlalu lamban menerangkan begini? Ya, saya kepingin kalian bisa nangkap begini. Ini sebetulnya konsepnya enggak sulit, cuma harus hati-hati supaya ada urut-urutannya. Right. I'll see you come back 10 menit ya. Pit stop. Oke. Kelihatannya kalian sudah lighten. Oke. Now. Jadi sebetulnya kalau boleh dikatakan ya, yang diterangkan oleh Buddha di sini ini penyebab utamanya, biang keroknya yang menyebabkan hidup kita ini menderita atau duka ini, rasa tidak berkecukupan tadi, yang namanya tanha tadi, right? Nah, rasa tidak berkecukupan ini sebetulnya maka yang dikatakan craving itu selalu bahwa saya mau cari satu kata ya, yang bisa kalian bisa gampang ingat. Ini begini, mungkin pintu itu lebih baik ditutup ya. Saya khawatir ini kamu kedinginan kan? Apa angin-angin? Mungkin tolong Robin. Ini mungkin lebih baik. Enggak begitu angin kan? Itu that's good. Saya lihat kalian kok apa? Alright. Nah, sikap hidup yang selalu mengatakan if only, ini pengejawantahan tanha ini. Bahasa Indonesia apa ya? Kalau saja, jika saja gitu. Jika seandainya, andai kata, pokoknya nah ini, pokoknya jangan kalah, harus jadi apa the last word gitu kan. No, but that's all good. Pokoknya ya, kalau kita hidup dengan attitude apa-apa lalu kamu mengatakan seandainya ya, atau andai kata, jika, if only, ini tanda bahwa tanha in full operation. Absolutely a full operation. Pokoknya kalau kamu mulai dengan pemikiran oh, seandainya atau jika begini, itu berarti saat itu kamu 100% apa mesin tanha jalan. Apakah tidak boleh memikirkan supaya hidup ini lebih baik? Apakah tidak boleh supaya kita bisa lebih sukses? Gitu. Fine. Boleh. Bahkan harus. Kamu harus usaha, harus sukses, harus begini. Tapi kalau bisa, jangan memulai segala sesuatu dari segi merasa tidak cukup. Kamu masih bisa tetap jadi sukses, tapi berpijakmu dengan berpijak, ini pun cukup, tapi alangkah baiknya, bukan seandainya kan, kalau saya bisa lebih berguna buat yang banyak, yang lain, sehingga ini loh, kalau yang kaya menggunakan kekayaannya, kalau yang bisa punya kepintaran menggunakan kepintarannya, yang bisa apa melatih bicara, that this is more important. Makanya kadang-kadang kelihatannya ini saya juga ini ngaku dosa sedikit ini apa, saya kadang-kadang kelihatannya rewel gitu misalnya ya apa ya rewel juga enggak sih, cuman misalnya ini coba diterjemahkan gitu, coba minta usul yang terjemahkan orang banyak ya, kadang-kadang mungkin dari segi para editor mungkin lebih cepat kalau para editor itu yang terjemahkan sendiri. Right Widow. It's a lot quicker. Kenapa harus edit banyak orang? Menjengkelkan kan? Terjemahkan itu aja kok gak bisa. Kok terjemahnya begini. Belum yang telat-telat lagi. Yang sudah jadi tanggal 22. Ini sudah bulan yang lalu. Belum dikirim-dikirim lagi. Kirimnya juga belepotan juga terjemahnya. Ini kelihatan, ini benar-benar not serious. Begini. Tapi intinya bukan itu. Maksud saya ini lawannya apa merasa seandainya begitu, cuma saya bilang Nah ini om yang minta gitu. Kelihatannya kan lalu mudah-mudahan loh. Ya ada gerundelnya sedikit. Minta kok enggak kira-kira gitu. Apa misalnya. Tapi maksud saya, just creating positive energy. Kamu do something gitu. Just work together gitu. Sebab dengan kamu begitu itu kamu latihan bahwa segala sesuatunya it's okay from where you are. Sebetulnya mulai dari keberadaanmu semacam ini okay sekali. Pengetahuan kita mungkin enggak banyak, tapi okay. Mesti cukup untuk melanjutkan. Uang kita mungkin enggak banyak. Kemarin ada yang ngomong kan, bayarannya sedikit untuk hidup pun enggak cukup, harus ngutang-ngutang terus. Ini juga saya kira benar, bukannya saya ngomong enggak benar. Tapi kan bukan itu satu-satunya jalan keluarnya. Ya gaya hidupmu dirubah. Sak cukupnya. Lu buat makan aja enggak cukup berapa kali sehari? Ya 7 kali makannya. Lah dikurangi. Makannya. Aku memang enggak cukup. Lah nanti kan kurus lagi banget. Ya makan yang untuk bisa gemukan kalau bisa. Lalu kamu lu gemukan kan yang murah gitu kan. Misalnya makan sandal atau makan apa gitu. Apa? Kan enggak lapar kamu. Apa? Misalnya bikin sop batu gitu enggak apa-apa yang enggak hilang apa. Enggak. Sebetulnya enggak ada alasan untuk bilang tidak cukup. Banyak atau sedikit, kalau urusan uang yang menentukan bank. Sebab ya kan Sugi, kamu ini nasabah karena ini berapa M uangnya banyak nih. Banyak sedikit banker-banker ini yang tentukan. Tapi mengenai cukup tidak cukup yang menentukan siapa? Kita sendiri. Tapi untuk bilang cukup susah. Karena tanha. Tanha ini melekat luar biasa. Karena merasa tidak cukup ini, kita butuh untuk punya sosok bawah tadi. Untuk menjadi sesuatu. Sebab kamu tidak puas seperti ini. Seandainya, lalu misalnya, sebetulnya rambut sederhana ya okay. Tapi ini karena ada yang dari Jepang, ya apa nanti aja, potong model sarang burung, kan ini okay kan? Cuma persoalannya, ini nanti sesudah jadi, kamu kan sebetulnya di dalam hati kok agak aneh ya. Tapi kamu cepat ngomongnya. Karena ini 90.000, berapa tuh ongkosnya? 150. 150. Potong rambut ini 150. Dari cepat. Dan motongnya enggak banyak, masih sisa banyak loh itu di atas. Oh, ini. Saya di dekat Lili ini ada tukang potong. Namanya potong rambut Puas. Ini naik, saya pun sudah bukan yang berundel. Mosok dari 30.000 naik kok ke 40.000. Kamu 150. Kalau saya kok minta potong lebih gitu kan. Ongkosnya enggak sama kan? Sama. Nah ini... Karena ini kamu kepingin bawa tadi, tapi nggak apa-apa. Saya yakin tujuanmu itu kan supaya yang lihat senang, ya kan? Jadi jadi tujuanmu kan nggak untuk pamerkan, tapi untuk pasti enggak lah. Kalau Atono enggak lah, pasti enggak. Kalau Arthur pasti supaya yang pengikut-pengikut pelabar semua senang lihat rambut saya. Atau paling tidak dibanding rambut saya, rambut mereka pasti lebih rapi. sebab kamu pun terima rambut begini-begini kan. Jadi yang lain-lain sisirnya udah enggak terlalu selesai. Jadi itu memang sepak terjang bodhisatwa memang begitu. Nah. Kenapa? Waktu datang masih ada telur burung puyuh. Ini kok sudah enggak ada. Waktu datang, waktu dia begini saya cari memang. Hartono, kalau enggak ada Hartono sepi kok memang. Selalu saya cari-cari, ini idola saya ini. Apa? Ya, apa? Sayang adiknya enggak di sini. Kalau berdua saya goda dia juga senang juga. Nah, jadi urusan apa merasa tidak berkecukupan ini manifestasinya, pangijawantahnya macam-macam. Tapi pada dasarnya merasa keadaan semacam ini tidak cukup. Saya seharusnya we deserve better. Saya harus begini, harus begitu, harus begitu. Jadi misalnya ya, beli baju, pilih baju. Ini motivasinya bisa macam-macam juga. Tidak salah kok milih baju yang kamu suka, no problem. Sebenarnya nggak salah. Kalau kamu suka warna merah, tidak warna biru, kamu pilih, nggak apa-apa. It's okay, you like it, no problem. Tapi kalau kamu mikir supaya wah, kok ini penampilannya lain kelihatannya gitu. Ini untuk cari image segala seandainya. Itu kamu sudah ditunggangi oleh rasa kebutuhan. Itu senangnya pun, nah, beli baju seperti itu ya. Karena kamu milih supaya image-nya begini, ini resiko. Kalau kamu tidak terpenuhi tujuanmu beli baju itu, yaitu ingin dipuji misalnya. Kamu kecewa. Kamu merasa kecewa dan kamu lalu kalap. Wah, kalau itu bukan baju ini, harus ganti ini, harus tambah ini, harus tambah ini, tambah ini. Nah, ini nggak ada selesainya. Nggak ada selesainya. Kalau kamu selalu merasa kekurangan, makanya kalau kamu lihat di depan cermin ya, urusan rambut ini tadi kan, apa sudah jelas kamu untuk jadi lebih baik, no problem, Harto. Ini model terakhir juga. No problem, it's okay. Nah, untuk kamu prioritasi saja. Barusan deal, dapat deal 150 kan nggak apa-apa. Ya apa kan oke. Okay. Tapi asal jangan merasa bahwa pada suatu ketika, misalnya kamu lagi nggak punya uang, gitu, ya kalau nggak 150 pun juga oke. Okay, gitu. Bedanya di sini kan. Kalau misalnya kamu memang misalnya mau apa harus ingin punya baju itu, kamu bisa beli dan kamu senang dan kamu anggap kamu butuh begini. Artinya begini loh, tidak harus jadi orang Buddhis ini tidak punya keinginan, tidak punya itu. No, that's not true. It's not true. Kalau kamu bisa beli barang yang baik, bisa punya potongan yang baik, gini, you enjoy and it's good. Kalau kamu senang makan ice cream, you have ice cream, it's okay. Kalau kamu senang makan kue tiaw, you have kue tiaw, okay. Tapi kalau nggak ada kue tiaw, itu pun okay juga. Kamu nggak usah ngotot harus ini, harus itu, seandainya begini. Jadi apa? Jangan takut, enjoy life. Tapi enjoy yang selalu dari segi berkecukupan. Enjoy jangan cuma kepingin kompensasi sesuatu yang kurang. Misalnya ya, banyak apalagi cuma penampilan. Penampilan ini sebetulnya yang paling mudah diatasi ya, untuk mengatakan begini. Tapi di dalam pikiran ini, nanti dikira begini-begini. nanti disangka begini-begini, ngomong, iya kan? Nah, ini sering, dan kita ini tidak sengaja, tidak ingin jadi orang yang jelek atau orang jahat, tapi kadang-kadang kita ini tidak ngeh gitu, tidak sadar, we are not conscious of what we doing gitu. Misalnya begini, kamu dikirimi undangan, ada pernikahan, ya. Orang undang pernikahan ini aturannya loh ini, harusnya kan mengundang orang untuk ikut bersama-sama merasa senang dan merayakan ada pernikahan anak atau saudara atau begini, ya kan? Tujuannya mengundang itu kan begitu kan, supaya semua orang gitu. Lah rupa-rupanya kalau di Indonesia di ini kalau undangan itu agak lain tujuannya juga. Ya bukan, ternyata tidak cuma itu gitu, ada tujuan lain. Misalnya untuk teman-teman relasi dagang, kantor-kantor. Jadi misalnya saya bisa merasakan bedanya ya. Kalau di Australia itu biasanya pesta waktu Mena menikah kan saya gitu. Ini temannya 95% teman-teman dia. It's her party gitu. Lah teman saya yang dulu mantu di Indonesia, saya diundang, undangannya 1.500, itu 90% teman ayahnya. Pengantinnya sama sekali nggak kenal, terima kasih. Itu siapa juga nggak ngerti. Saya baru tahu, itu pun harus diberitahu. Malah saya diberitahu Bu Lili, kalau kesini kamu undangannya harus dibawa, nanti dicek gitu misalnya. Kalau nggak boleh masuk, gitu katanya. Apa benar begitu? Enggak kan ya? Nah ini wah boleh bikin deg-degan waktu itu. Saya kesana dia ngomong apa enggak boleh masuk. Jadi ternyata di sini wedding itu tidak sama dengan kalau misalnya di Australia. Tidak ngomong ini baik atau itu jelek. No, it's just different. Teman saya baru ngeh ini baru sekarang. Beberapa tahun yang lalu, teman saya waktu kecil ini malah di SMP, SMA, SD, SMP, SMA malah sama-sama dia. Dia ini mantu dan dia selalu cerita bahwa dia mantunya di sini. Nah, dulunya saya pikir, saya tanya dia, apa mesti begitu? Gitu. Dia itu uangnya juga gak begitu banyak. Ternyata malah ya cara kasarnya jual barang-barang apa hanya untuk mantu ini. Nah, saya tetap pikirnya, saya pikir ini kan ingin merayakan secara senang pernikahan anaknya. Ternyata bukan, ternyata untuk unjuk gigi. Ternyata kalau kalah dengan tetangga malu. Jadi pernikahan harus sekian, harus ngundang orang sekian. Kalau hall-nya enggak seperti itu, enggak dianggap orang gitu. Enggak dianggap. Pernah kan, sering kan kamu dengar kata-kata semacam ini loh yang namanya bawa. Merasa tanha itu kamu kepengin bawa, kepengin jadi seperti itu. Kepengin jadi seperti itu. Ini yang ongkosnya banyak. Bukan ongkos mengenai uang. Ongkos mengenai your own peace of mind. Ongkos mengenai ketenteraman hati. Ini ongkosnya banyak sekali. Hanya untuk being something. Karena butuh di sini. Disertai raga. Artinya tadi yang mewarnai bahwa ini harus begini. Ya, raga. Kemarin kan kita sudah membicarakan kan. Kamu tahu bahwa sekarang raga ini artinya kesemuanya itu keberadaanmu diwarnai dengan keinginanmu yang merasa tidak cukup ini. Apa-apa pandangannya dari serba tidak cukup. Jadi istilahnya hidupmu lalu jadi hidup penuh kerewelan. Kamu selalu merewelkan hal yang sebetulnya simple lalu jadi rewel. Makanya hidup itu enak yang gak rewel. Bukan berarti seenaknya, tapi yang cukup, dari serba cukup. Kalau memang kepengen rambut begini-begini, kerjakan aja. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi pilih, boleh juga. Misalnya ada pilihan apa hairdresser, yang satu dari Korea, yang satu dari Jepang, yang satu dari Ghana, yang satu dari Botswana. Ya kamu tahu pilihannya yang dia mana kan? Kamu belum pernah coba kan? Yang dari Botswana. Oh, wah, bisa. Lebih. Nggak, maksudnya, just enjoy life. Kamu hidup ini kan nggak panjang lagi ya. Apa, jangan dibebani dengan hal kecil-kecil yang rewel-rewel ini. Gitu. Makanya Karania Metasutta ini luar biasa sekali. Nasihatnya sederhana sekali. Udah kamu jangan rewel, yang tegar. Dan jangan ngomel kalau ada hal yang harus dikerjakan. Kerjakan aja. Makanya saya selalu ngomong, kalau bisa jangan bilang, I try to do it. Ya udah om, nanti saya coba. Jangan dicoba, kerjakan aja. Seperti Nike, just do it. You know, it's a very, very good catchword. Artinya, jangan selalu ngomong, ya nanti saya coba. Kamu bilang, oke, saya kerjakan. Lambangannya hasilnya nanti begitu, ini urusan nanti. Tapi jangan coba-coba. Sebab coba-coba ini ingat-ingat kan? Apa? Yes or no? Dan ini, I feel orang yang untuk ambil ke, mungkin juga karena seperti kebiasaan saya ya, karena di kantor di mana ini begitu banyak hal yang harus diputuskan. Jadi saya prinsipnya ya, setiap hal kalau bisa jangan dua kali lewat depan saya. Seketika itu sebisa-bisanya saya putuskan. Mengenai salah atau benar yang saya ngomong ke Diana tadi malam, trust your heart. Udah yang pilih, yang mana? Kamu berani aja jalan. Dan yang konsekuen, nah, nanti hasilnya apa? Kita urutkan lagi. Oh, kebanyakan oke. Kan kamu gak bisa bilang, ini kalau kamu jalan ini begini, lalu di tengah jalan kamu, seandainya saya ambil jalan yang begini. Gak mungkin kan? Kan kamu sudah pilih. Siapa yang ngomong bahwa kalau jalan ini nanti hasilnya lebih baik? You can't say. Pasti gak bisa kamu tahu. Tapi yang pasti akan lain. Nah, sekarang kan adanya ini. Posisinya seperti ini, keadaan seperti ini. Kepintaranmu cuma segitu, koneksimu segitu. Ya sebisanya. Ini yang namanya berkecukupan ini. Artinya jangan bilang, seandainya ini ada ini, seandainya ini. Wong gak ada. Kita kerjakan dong di sini. Kalau kamu masih punya tugas, harus sekolah, harus begini. Ngomel ya percuma. Itu harus kamu kerjakan. Kerjakan aja sebisanya. Dan semakin kamu mengajarkan begitu, lalu bisa menjadi begini. Raga jelas. Dan nandi. Kata nandi ini menarik sekali. Buddha ini malah mengatakan, di kalau nggak salah di Madhupindika sudah, mengatakan bahwa justru sebab dukkha, sebab penderitaan, the cause of dukkha, itu dikatakan juga nandi ini. Nandi ini begini. Nandi ini merasa senang karena keinginanmu kesampaian, right? Kamu nada dari nada saya ngomongkan, kamu tahu ada sambungannya ini, ya? Merasa senang karena keinginanmu kesampaian, maka kamu kepingin lagi, right? Ini seperti definisi kecanduan. Ini seperti definisi kecanduan. Jadi kamu merasa senang, bukan kecewa. Keinginanmu terpenuhi, tapi justru kamu mau lagi. Nandi ini. Jadi, makanya Buddha mengatakan, nandi ini adalah sebab penderitaanmu. Buddha lalu menerangkan, ini dua hal. Satu, pertamanya yang kamu inginkan. Kedua, sikapmu setelah keinginanmu terpenuhi. Jadi dua. Yang pertama, hal yang kamu inginkan, ada enggak hal yang kamu inginkan terpenuhi tapi kamu senang hanya di situ dan enggak kepingin lagi? Ada enggak? Ada kira-kira. Ada beberapa hal kira-kira. Misalnya kamu kepingin berhenti merokok. Bukan kritik orang yang ngerokok, ngerokok itu oke-oke aja. Tapi begitu kamu bisa berhenti merokok tercapai, kamu kan gak kepengen lagi kan? That's it. Gak ada kelanjutannya kan? Tentu akan timbul ada keinginan lain lagi. Tapi kelanjutan mengenai keinginan rokoknya ini terpenuhi. It's okay. Nah, ternyata banyak juga keinginan-keinginan jadi yang pertama tipenya. Tapi memang gak banyak. Sebab tipenya ini kan biasanya objeknya. Sebab kalau kita keinginannya tercapai, memang biasanya ini kita kepinginnya minta lagi. Gitu. Mulai dari hal yang simple, dari makanan, ataupun size of the deal, ya, atau apa perusahaan, atau apa. Kalau kamu sudah dicapai, makanya yang kita omongkan ini, perusahaan yang gede-gede yang bilang target terus naik terus ini, saya cuma ngomong begini, ini juga belum tentu benar. Cuma ini cuma pandangan saya. Mungkin kalian-kalian juga apa mestinya bisa tahu sendiri bahwa itu benar atau salah. Misalnya dari segi David atau perusahaan apapun ya. Misalnya perusahaanmu ini setiap tahun selalu menaikkan target 10%, 10%, 10% terus menerus. Lah ini kan nggak masuk akal. Kalau dia anggap dari kemasukan akal ya, kan nggak bisa. Setiap tahun harus begitu. Itu kan juga harus ditopang oleh apa personelnya ditambah atau anu tambah juga memperhatikan keadaan ekonomi atau segala macam, right? Tapi menurut saya juga bisa kita ambil dalam arti kata, ya itu kan idealnya begitu. Jadi ternyata perusahaan hanya ingin kalau bisa go forward, tambah omset, itu aja. Mengenai target ini terpenuhi atau tidak, it doesn't matter, right? Well, it does matter. Itu sebetulnya penting cuma untuk begini. Mengapa saya mengatakan begini? Sebab membaca sutra itu harusnya begitu itu rasanya. Sebab membaca sutra ini tidak bisa kadang-kadang harafiah. Misalnya terutama sutra-sutra Mahayana. Misalnya dikatakan, kamu bayangkan semua makhluk, baik yang dilahirkan dari telur, maupun yang dilahirkan dari, maupun yang lahir miraculously dari moisture and warmth, maupun yang lahir lalu sudah jadi. Jadi bayangkan semua makhluk. Dan kamu sekarang mengatakan bahwa kamu akan mengantar semua makhluk ini ke penggugahan sempurna. Semua menjadi Buddha. Kemudian ditambahin lagi. Sesudah kamu antar mereka ke mencapai penggugahan, ternyata tidak ada makhluk yang kamu antar sama sekali. Ini suta apa-apaan. Kalau kamu dipikir dari ini dari Daman Kata Sutra. Ini dari Daman Kata Sutra. Kok congkak benar kamu mengatakan bahwa saya akan mengantarkan semua begini-gini. Iya kan? Kamu kalau dari. Tapi saya kira kok tujuannya bukan itu. Pada waktu kamu baca begitu kan bisa juga saya bilang mencemoohkan. Atau juga bisa terinspirasi. Oh, kalau begitu attitude-nya harus begitu. Enggak ngomongkan hasil. Attitude-mu harus begitu. Sikapmu harus berani soalnya apa? Jadi kamu enggak milih-milih. Mengantarkan semua berarti ya semua manusia. Tapi kadal, tikus, kodok enggak, karena saya enggak suka. Nah, ini sepertinya mereka ngomong begini, ini saya kira sutra ini tujuannya supaya kamu mengikut sertakan semua. Tidak milih-milih gitu misalnya. Makanya akhirnya juga tidak ada yang kamu hantarkan di sana. Karena apa? Tadi yang diomongkan Robin tadi misalnya. Ternyata yang namanya Pancaskanda itu hanya apa yang kamu alami kan? Kemudian kamu sebut Robin kan? Lah mengantarkan pengalaman ini bagaimana? Menggugah pengalaman ini bagaimana? Kan gak bisa. Kan gak ada yang diantarkan kan? Nah kita kan anggapnya ada yang diantarkan. Semuanya kasih GPS. Dan apa? Ini pembukaan semuna arahnya ke sana semua. Itu the way we think gitu kan? The way we think gitu. Google Maps apa apa bisa. Actually it's not like that, right? Dan semuanya ternyata dari segi kenyataannya mungkin, tapi nggak bisa dianalisa. Ini is got to do with your heart. Makanya rasa kecukupan itu kadang-kadang juga ada yang nggak cukup memangnya. Bukannya saya mencemoohkan, memang kadang-kadang bayaran ini nggak cukup. Saya bisa coba kamu tinggal di Jakarta, harus apa hidup di Jakarta ini dengan begini, misalnya bayaranmu UMR berapa UMR ya? 2 juta 200 ribu. Ya kira-kira begitu, 2 juta bahasa begini. Itu sebetulnya kalau kamu analisa, itu enggak cukup loh untuk hidup. Nah tapi lalu kamu tanya, hidup seperti apa? Gitu. Nah lalu di sini makanya mulai anunya. Nah, tapi juga enggak bisa loh. Di Australia, caranya menentukan UMR, itu yang disebut living wage. Gaji yang dibutuhkan untuk hidup. Lah kalau di Australia definisinya untuk hidup itu cukup tinggi. Makanya minimum wage di Australia ini satu minggunya minimum itu 650 ribu, 650 dolar. 6.500 per minggu. Ini minimum wage. Oke. Tapi masih kurang. Masih kurang. Banyak yang masih kurang. Yang mengatakan hidup ini masih kurang. Sebab itu line of poverty. Mereka makanya minta tambah. Saya kira di kantor saya enggak ada yang gajinya 650 seminggu. Semua paling sedikit hampir double. So it's not cheap. Tapi apa itu pun masih banyak orang yang merasa ini kurang. Nah di Indonesia dengan UMR 2.700.000 berapa jelas kurang kan? Tapi kalau kamu bandingkan dengan misalnya yang hidup sekarang di Zimbabwe sekarang sudah maju sekali, misalnya di apa Nigeria atau di Sierra Leone atau di mana sekarang mereka itu living wage-nya itu sangat-sangat hanya berapa ratus ribu per bulan. Itu tentunya banyak. Jadi bukan maksud saya begini loh. Yang ingin saya tekankan begini. Mengerti mengenai tanah berkecukupan ini tidak berarti kita ini bodoh nerima ya sedikit ya sudah kita kurangi cara hidupnya. Bukan begitu. Artinya attitude merasa berkelebihan ini penting. Santuti ini atau kesantosaan, santuti ini contentment apa? Merasa berkecukupan, santuti bahasa Palinya ini, atau santosa ini kata keadaannya, kata keadaan santosa. Merasa berkecukupan itu tidak berarti apapun yang kamu inginkan itu dipenuhi, kecukupan, tapi artinya justru apresiasi, merasa senang dengan apapun yang kamu miliki. Artinya you appreciate what you have. You know, enggak cuman merasa apapun yang kamu hanya bisa content, kamu bisa hanya merasa cukup, kalau apapun yang kamu inginkan itu dipenuhi, tapi ternyata ini begini. Jadi yang disebut sebab atau sumber dari duka ini tidak cuma rasa tidak kecukupan ini, tapi juga dipenuhinya pun asal kamu kepengen lagi, ini juga akan selalu bikin ribet ini untuk di hidup. Jadi pokoknya selama kita mengatakan seandainya atau andai kata ini dan ini not very helpful. Hidup semacam ini nggak akan bisa puas. Makanya disebut hidup semacam ini duka, right? Karena kamu, makanya masuk akal kan yang beliau terangkan. Memang di Mahayana tradisi kemudian diterangkan bahwa sebab duka itu disebut karma dan kilesa, klesha dan karma. Ini kan lihat dari sudut lain. Memang mulainya ini dari keberadaan yang kecukupan, tapi juga sering disebutkan duka ini sebabnya adalah karma dan kilesa. Ini ditinjau dari segi mekanismenya, dari segi how it works. Sebab terusannya dengan merasa tidak berkecukupan ini, selalu kamu inginkan sesuatu yang lebih atau menolak sesuatu yang kamu tidak sukai. Nah ini kilesa kan? Ini kilesa kan? Maka dengan kilesa menolak begini, kamu lalu berbuat sesuatu dan kamu create a new karma. Dan karma ini nanti yang memperkuat justru klesamu juga dan sebagainya dan sebagainya. Makanya jalannya ini seperti itu. Tapi yang menarik di sini ya, Buddha ini tidak pernah menerangkan bahwa sebab penderitaan itu karena gajimu kurang, karena kamu tinggal di negara ini, karena kamu begini. Ukurannya selalu ukuran cara pandangmu, penyebabnya selalu sikapmu, bagaimana kamu mengambil how to take this. Makanya disebut dan mencari kesenangan di sana sini. Nah, ini artinya karena kamu merasa tidak cukup, makanya kamu harus diimbali tambah senang di sini, senang di sini. Ini begini. Contohnya, saya dulu pernah kongsi berempat dengan teman-teman menjadi pengembang di Semarang. Dan grup kita ini cukup sukses di Semarang. Mungkin kalau kalian pernah ke Semarang lihat Pantai Marina, apa Pulau Anjas Moro, itu dulu kita yang mengembangkan. Nah, yang menarik, semakin kita sukses, hidup yang dulunya, orang Semarang ini kan terkenal pelit-pelit ya, biasanya. Kalau mereka makan itu biasanya paling senang di pinggir jalan, apa di soto yang murah, makanannya murah-murah di Semarang, semuanya murah-murah. Tapi enak-enak juga. Nah, itu mungkin kalau sama Medan ya lain. Tapi orang-orang Semarang itu juga suka makan modelnya gitu. Cuma yang murah-murah, nggak seperti di Medan yang berani bayar gitu. Nah, dulu kalau kita keluar itu selalu kita makan di warung-warung semasa kita kecil yang besar. Dengan kongsian-kongsian saya, kita cuma berempat makan soto, kayak makan apa sate kambing atau makan lumpia, makan apa nasi goreng apa itu biasanya kita senang. Tapi saya amati lama-lama tiap tahun semakin kita sukses, makannya pun sekarang berubah. Kepengennya di restoran ini, di restoran ini apa. Dan sampai pada suatu ketika, ini saya ngomong hampir 20 tahun yang lalu kira-kira ya, waktu itu saya pernah bersama-sama kongsi-kongsi ini. Itu kalau kita nginep di Jakarta ya, cuma saya waktu itu sebetulnya ini lucu, kalau ke Jakarta itu paling males karena sibuknya luar biasa kan. Makanya saya selalu tinggal di hotel aja kalau ketemu meeting apa, biasanya di hotel. Kalau enggak di Hotel Grand Hyatt yang di Soko di tengah itu, kalau enggak di Hilton dulu. Itu pun booknya harusnya junior suite. Lah saya bilang, enggak mau saya, ngapain junior suite? Gede-gede itu buat apa? Oh, murah. Soal saya selalu tinggalnya yang paling di kamar biasa. Yang lain di junior suite. Tapi ada praktis juga sih. Junior suite itu bisa kumpul, bisa ngomong-ngomong. Karena ada lounge, ada segala macam. Cuma kalau saya ngomong-ngomong kan bisa nebeng ke mereka kalau ngomong-ngomongnya di sana. Saya pulangnya kan cuma mau tidur aja kan di sini. Nah, saya masih ingat ini 20 tahun yang lalu. Saya diajak makan di restoran di Jakarta. Sopnya ini satu mangkok 80 ribu waktu itu. 20 tahun yang lalu, satu mangkok 80 ribu. Ini isinya luar biasa. Namanya pun menarik. Pakai bahasa Inggris, saya masih ingat. Saya tunggu sampai panti keluar aja. Sebab namanya Monk Jump Over the Fence. Benar-benar saya bukan membuat-buat. Nama supnya ini Monk Jump Over the Fence. Sampai biku melompat pagar. Hanya kepingin makan sup ini. Nah, waktu itu 20 tahun yang lalu 80 ribu. Isinya, you name it. Abalone, tiram, oyster, apa fish eggs, anything dan, wih pokoknya, lah saya begitu tahu ini 80 ribu. Itu waktu itu saya ditanya, kamu mau? Ya udah apa? Saya nggak pernah milih. Kamu yang order aja. Diorderkan baru tahu 80 ribu. Saya apa grundel gitu. Kalau tahu ini 80 ribu, saya terima mentahan aja. Saya terima uangnya aja. Gitu kan. Ya, sebab ini saya kasihkan supir saya buat hidup satu bulan. Paling tidak satu minggu dah. Daripada sop satu ini ngapain? Gitu. Lalu saya sampai ngomong, kita ini aneh. Semakin kita sukses, semakin membuat hidup ini lebih ribet. Makan pun harus cari yang mahal, yang pantas. Nah ini makanya benar, kalau kita lihat di Jakarta ini, kalau kita lihat, saya sendiri juga bukan ngiri, sama sekali bukan ngiri. Juga bukan kasihan atau lalu sok begini, enggak. Saya juga, oh. Nah begini ini yang namanya samsara ini. Berarti kamu ngejar apa yang kamu kejar ini? Kamu ngejar pelangi, kamu ngejar fata morgana, enggak mungkin kepegang. Kamu mau seberapa, seperti apa sih yang kamu mau ini? Makanya kamu baca di koran orang yang baru korupsi dapat begini lalu ingin ini ingin itu, yang dijual kan luar biasa kan. Apalagi kalau kamu lihat ya, kalau di Perth di Australia bisa tidak begitu menyolok, tapi kalau kamu lihat di Sydney atau terutama yang jelas kalau di Singapura, di Hong Kong, ini orang-orang dari Tiongkok, ya, mainland Chinese, itu ngeri sekali kalau mereka belanja. Ngeri sekali. Karena mereka yang dulunya sederhana hidupnya, sekarang uangnya banyak, jadi caranya mereka belanja, itu kalau dulu ya, kalau orang Indonesia cukup disegani kan, di Singapura atau di Hong Kong. Sekarang, kalau apa yang paling disegani, orang dari Tiongkok. Pokoknya ngomong, kalau kamu ngomong di sana harus Mandarin, jadi dikira kamu dari mainland Chinese. Ya meskipun pelo-pelo sedikit gitu, apa kamu apa, itu kamu bisa lihat ternyata dapat uang banyak malah selalu ingin bawa, ingin supaya jadi seseorang untuk apa, supaya penampilannya dan anunya itu bisa diterima semacam itu gitu. Lah kalau memang seperti itu, apa enggak lebih enak seperti kita aja ini? Enggak usah repot-repot ya. Ya kadang-kadang lah kadang-kadang potong rambut 150.000, tapi oke, itu cuman, tapi pikir-pikir juga nggak mahal kali ya. Menurut kamu mahal nggak sih? Apa pasaran segitu? Oh, standar. Kalau gitu saya ini bawah standar ya. Itu apa? Nanti lain kali saya tanya Bu Lili bayarnya berapa dia. Itu mestinya juga standar mungkin dia. Enggak apa jadi ya kalian bisa rasakan kan apa yang di yang Buddha katakan begini. Mencari kesenangan sana sini ini selalu harus tambahin ini karena serba tidak kurang. Karena sudah punya duit yang dulunya puas makan di warung sekarang harus di kafe. Lah kalau dulu kopi harusnya apa cap kapal api oke. Kalau sekarang luwak pun harus yang cappuccino atau yang apa latte atau apa yang dulunya sebut warung kopi, wah sekarang kopi tiam, wah apa padanya warung kopi kan. Ini pokoknya harus yang bagaimana ini yang disebut di sini ini loh, mencari kesenangan sana ini mendapatkan kesenangan indrawi. Ini sebetulnya bukan cuma mendapatkan kesenangan, kama tanha ini selalu merasa kekurangan dari segi indrawi. Ya, jadi misalnya ada suara kepingin dengar lagu yang baik, nothing wrong with that, right? Nothing wrong with that. Tapi kalau sudah begini ini selalu yang kepingin hanya yang lebih. Jadi kama tanha di sini ini kekurangan yang dimotori, yang didorong oleh keinginan-keinginan indrawi. Kepingin lihat yang baik, kepingin makan yang baik, kepingin makan enak, kepingin dengar yang baik dan sebagainya, kepingin yang enak-enak di sini. By the way, saya ucapkan lagi ya, Buddha ini tidak ngomong ini salah. Buddha ini cuma nerangkan. Jadi kalau kamu begini, makanya dukkha. Hidupmu itu tidak akan bisa tentrem, nggak bisa punya peace of mind. Begini. Bukan beliau nggak ngomongkan nggak boleh ini, nggak pernah beliau ngomong jangan begini, nggak begini, nggak. Beliau ngomong ini loh begini. Bahwa tanha itu tadi yang saya ceritakan, kepingin penampilan sosok, ya kan, seperti apa. Kemudian juga menolak menjadi sesuatu, wibawa tanha. Nggak mau dianggap seperti itu, nggak mau seperti ini gitu. Dan juga di sini apa lawan dari bawa tanha tadi, yaitu wibawa tanha. Makanya menarik sekali saya lihat. Apa lihat Pak Jokowi ini senang deh. Dia bilang, saya orang desa. Ngomongnya pakai bahasa desa sekali kan. Bahasa Indonesianya pun enggak bisa beliau. Ya bisa. Beliau kan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia medok sekali kan. Bahasa itu kan seperti bahasa Jawa. Tapi beliau sama sekali tidak ada rasa malu, tidak ada rasa canggung. Sebab itu kalau dia ngomong terus pakai bahasa Betawi lucu loh. Dikasih kayak, tapi beliau tetap jalannya tetap sama, ngomongnya tetap modelnya sama. Apa istilahnya bahasa Inggrisnya ini di sini, be comfortable with yourself, be comfortable with yourself. Hidup itu selalu be comfortable with yourself, selalu merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Bedanya ini juga nggak tepat. Artinya kalau apa adanya bangun tidur, aut-autan, masih pakaian begini, terus masuk ke makan pagi. Apa adanya. itu kan gak benar. Gitu kan. Makanya saya agak ragu-ragu menggunakan kata apa adanya. Tahu kan maksudnya? It's not apa adanya. Tapi you have to make an effort. Makanya ini nanti tambah lama tambah jelas. Bahwa obat penawarnya itu hanya satu. yaitu kamu kepedulian dengan yang lain, merasa berkecukupan, jadi kamu berani memberi. Makanya lawan dari merasa kekurangan ini apa? Merasa kecukupan kan? Berlebihan kan? Penampilan sifat berlebihan itu apa? Memberi. Sebab kalau kamu memberi, itu kamu mesti sudah merasa saya punya lebih. Mau tidak mau loh. Sebab kalau kamu tidak punya, tidak bisa kamu berikan. Kamu kaya seperti apa? Kalau kamu memberi masih hitung-hitungan, masih miskin kamu. Tapi kalau kamu sudah punya sesuatu, maaf Pak, ini loh, butuh ini saya kasih. Itu loh kamu kaya di dalamnya. Tidak cuma cukup. You are rich in your heart. Nah, makanya tidak kaget kan? Paramita yang pertama adalah dana paramita. Karena untuk nangkis ini. Dana paramita ini untuk melawan tanha ini. Makanya dengan rasa berlebihan, pertamanya, you give. Nah, itu. Generous heart. Kamu mulai begini. Nah, tapi kalau kamu berdana, tapi masih hitung-hitungan, ya percuma juga. Ya kan? Berdana ke wihara. Kalau, tapi hitung-hitungan itu selalu untung yang untung kamu kan? Iya, iya kan? Kamu bawa jeruk dua keranjang ke wihara. Ya. Untuk Buddha gitu kan, kamu pikir. Tapi yang kamu minta supaya menang kontraknya 3M. Nah, ini kan yang enggak. Kamu pikir itu malah melecehkan sebetulnya. Ya, ya kan? Melecehkan Buddha, dianggap Buddha kan enggak ngerti. Makanya Buddha sih, no way. I know you. Kamu artinya merasa berkecukupan ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Sesuatu yang luar biasa. Apa-apa semuanya serba oke. Dan apa-apa selalu kita tujukan ke depan. Nah, kemudian yang disebut Nirodha. Dan para bhikkhu, inilah kenyataan Arya tentang berakhirnya dukkha. Tidak lagi tergantung dan berhentinya, kentas ditinggalkannya, lepasnya dan bebasnya secara melurus dari semua tanha di sini. Makanya di sini viraga, nirodha, caga. Nah, di sini caga ini generous, being generous. Dan patinisaga dan analayo, just let it go. Let it go itu berarti just be that gitu. Mungkin enggak setelah kamu tahu bahwa penyebab duka ini, tanha ini, merasa tidak berkecukupan. Kamu udah tahu kan sekarang ya? Ini Buddha yang ngomong ya. Kamu tahu bahwa sebab penderitaan, sebab apa duka ini merasa tidak berkecukupan ini. Kamu tahu itu. Bisa kamu hilangkan atau tidak? I don't think you can. Akan muncul time to time. Akan muncul terus. Dan akan muncul terus. Tapi kan kamu sekarang tahu. Makanya apa-apa yang sudah mengatakan harus begini, kamu stop. Nanti dulu, ini ada apanya ini di sini. Atau kalau ngomong seandainya, nanti dulu, ini apa ya? Kalau ngomong gitu, nah artinya muncul pun sekarang kamu bisa menanggulanginya. Now you know how to do it, right? Dengan begitu kamu, maka ini disebut dengan begitu, lalu tanah ini let go. Dan kemudian dan para biksu, ini kenyataan Arya tentang jalan untuk mengakhiri duka. Tepatnya 8 jalan Arya. Cara pandang yang tepat, cara berpikir yang tepat, ucapan yang tepat, perbuatan yang tepat, cara penghidupan yang tepat, upaya yang tepat, sati yang tepat, dan samadhi yang tepat. Di sini kata-kata ini itu sebetulnya bisa juga disimpulkan lalu dikatakan, makanya hidupmu kalau kamu mau apa jalannya mencapai ini itu hidupmu yang teratur ya, yang tidak merugikan yang lain, yang basisnya makanya disebut sila. Kemudian kamu selalu bisa fokus, selalu awas perhatian supaya jangan sampai pikiran ini melayang-layang, tindakanmu yang enggak ini, makanya disebut samadhi. Dan kemudian dengan panya ini. Nah, setelah kita tahu empat ini, dukkha ini apa, samudaya apa sumbernya ini apa, berhentinya dukkha ini seperti apa, dan jalannya ini seperti apa, Buddha tidak berhenti di situ sebetulnya. Buddha ini kalau berhenti di situ kan sebetulnya hanya setengah saja. Buddha itu lalu melanjutkan. Jadi sebetulnya catur Arya Satya ini tidak cuma empat. Beliau katakan di sini 12 sebetulnya. Sebab setiap ada sesuatu ini ada tiga aspek dari masingnya begini. Ini misalnya di sini setelah itu berikutnya beliau mengatakan muncullah pandangan, muncullah pengetahuan, muncullah pengertian, muncullah pengalaman langsung, muncullah kejelasan mengenai hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ini adalah kenyataan Arya tentang dukkha. Pada waktu itu coba kita bayangkan Buddha ini ngomong ke teman-temannya yang berlima ini. Mereka sudah biasa hanging out together. Hang out together lama ini mereka. Sudah bertahun jadi buddy semua kan, sudah biasa. Lalu Buddha ngomongkan, pernah kamu dengar saya ngomong seperti ini? Ini cara kasarnya Buddha ini tanya begini. Belum pernah kan saya ngomong seperti ini, nerangkan begini. Sebab ini kan Buddha ini juga pada waktu itu belum yakin. Ini teman-temannya kan dulu menganggap Buddha ini sekarang Siddhartha Gautama ini ternyata a wimp. A wimp ini apa ya? Orang yang lemah, yang pengecut, yang apa? Yang enggak udah. Karena dia bertapa terus dia meninggalkan dan mengikuti hidup yang mewah. Definisi mereka hidup mewah itu makan yogurt dengan apa beras sedikit ini sudah hidup mewah. Karena sebelum itu lah kalau sekarang mungkin ya Big Mac gitu loh misalnya. Apa dianggap Buddha itu makan Big Mac. Udah percuma nih apa apa-apaan pertapa seperti itu. Nah, Buddha juga belum yakin kan. Ini lima ini bagaimana caranya nerangkan. Makanya Buddha ngomong, pernah dengar kamu saya nerangkan begitu mengenai dukkha, sumber dukkha pengalaman kita. Belum kan? Lalu namakannya, lalu beliau di sana. Kenyataan Arya tentang dukkha ini harus diketahui secara saksama. Kemudian kenyataan Arya tentang dukkha ini telah diketahui secara saksama. Jadi tiga ya. Jadi satu, pertama beliau mengatakan, ini loh kenyataan Arya tentang dukkha. Keduanya, kenyataan Arya tentang dukkha ini harus kamu ketahui secara seksama. Dan yang ketiga, kenyataan tentang dukkha ini sudah diketahui secara seksama. Tiga. Jadi di sini, dukkam Arya satsam parinyewante. Jadi parinya itu mengetahui secara seksama. Di sini Buddha ini tidak hanya deskriptif tapi juga preskriptif. Di sini Buddha ini memberi seperti petunjuk. Memang benar keadaannya dukkha seperti ini, ya. Keadaan hidup ini sangat susah. Umurmu berapa, kedudukannya seperti apa, selalu menemukan hal yang penuh pergolakan, ya kan? Gaby pun kan juga sering kan? Pergolakan dalam hati juga, ya kan? Dan mama juga begitu, papa juga begitu, saya juga begini, semua orang itu masih punya pergulatan. Nah, Buddha mengatakan, dukkha ini harus parinya, harus diketahui secara saksama. Diketahui secara saksama ini artinya, coba lihat hidup kita ini. Ternyata semakin saksama kita lihat hidup ini, semakin jelas bahwa nyatanya memang begitu. Nyatanya memang tidak bisa membawa apa kepuasan permanen. Memang nyatanya selalu up and down. Makanya ini yang namanya parinya ini menggarisbawahi keberadaan hidup ini seperti apa sebetulnya. Tren di masyarakat ya, terutama yang Buddhis ini misalnya, pada waktu menerangkan mengenai dukkha ini, yang ditekankan hanya ini dukkha, ini sumbernya, ini berhentinya, ini jalannya. Tapi Buddha tidak berhenti di sana. Buddha berhenti. Kalau kamu tidak bisa lihat benar-benar kenyataan hidup itu seperti apa. Artinya, yang pada waktu kita mulai pertama kali ini. Kalau kamu masih tetap menganggap bahwa pada suatu hari akan kamu bisa capai keadaan di mana semuanya sempurna, bisa semuanya serba keberkecukupan, semua begitu. Itu beliau katakan, lihatlah secara seksama. Kalau kamu lihat secara seksama parinya, itu kamu baru tahu bahwa sebetulnya hidup itu tidak seperti itu. Hidup itu akan up and down, up and down, up and down. Makanya Buddha pun hidupnya seperti itu kan. Coba murid-muridnya tidak semuanya kompak. Sering malah mereka itu saling bertengkar. Sering mereka itu tidak mendengarkan. Ini sama Buddha hidup. Buddha pun sakit. Buddha pun tua. Akhirnya Buddha pun meninggal. Seperti yang saya cerita ini. Juga bahkan pada waktu sangat-sangat sudah sepuh, sudah tua, umur 78-79, beliau menyaksikan suku bangsa Sakya dihabisin oleh keponakannya sendiri. Ini hidupnya penuh up and down hidup Buddha. Arhat pun juga begitu. Ya kan, Moggallana itu meninggalnya dibunuh, dicelurit begitu banyak orang. Dan meninggalnya kalau dilihat dari segi itu mengerikan sekali. Tapi beda atau sama dengan kita? Dari penampilannya semuanya sama, up and down, tapi yang beda cara menanggapinya, cara melihatnya. Bahkan sampai-sampai nanti dikatakan Buddha ini kan inginnya menanggulangi penuaan, kelahiran kembali, penuaan dan mati kan. Kalau dilihat begini kan Buddha gagal ini. Akhirnya beliau tua, sakit, dan mati juga. Tapi ternyata yang beliau anggap ini bukan seperti yang biasa kita anggap, lahir ini seperti apa, tua ini seperti apa, mati ini seperti apa. Gitu. Ternyata semakin kita tahu bahwa ternyata yang namanya sakit, yang namanya sakit ini sederhana. Ini sebetulnya suatu keadaan, kalau badan seperti ini, ya kadang-kadang ada sakitnya. Dan sakit ini juga kadang hanya sensasi-sensasi, tapi juga apa ada yang di badan ini yang nggak pas. Makanya kita sakit. Sakit ini jelas bagian dari hidup itu sendiri. Kalau kita biasanya kan kita merasa kita hidup ini harus sehat terus. Kalau sakit itu berarti sesuatu yang salah, yang gak pas. Makanya kita tolak, kita enggak. Makanya sebetulnya, sakitnya itu sendiri kadang-kadang tidak separah daripada penolakan kita tentang sakit ini. Nah, makanya kalau kita tahu bahwa ternyata sakit ini bagian dari hidup, kalau kita tidak tolak, ya kita cari obat. Kita cari dokter yang baik. Ya, kalau memang bisa disembuhkan, disembuhkan. Kalau enggak, ya bagaimana lagi? Gitu. Jadi mulai cara pandangmu mulai berubah. Nah, sakit itu tidak ditolak, sakit itu dan apa? Kadang-kadang situasi hidup ini berubah. Kamu kerjaannya apa? di PHK atau ganti kerjaan seperti itu, lama-lama kita bisa tahu bahwa hidup itu seperti itu. Parinya, artinya tahu bahwa hidup itu sepertinya seperti itu. Kemudian juga dikatakan, setelah hidup ini apa diketahui, maka lalu Buddha mengatakan, kenyataan Arya tentang dukkha ini telah diketahui secara saksama. Nah, sekarang tahu benar. Nah, secara langsung saya tahu benar begini. Nah, kalau sudah tahu begini, kamu gak akan gampang tergoyahkan. Kemudian yang langsung, inilah kenyataan Arya tentang timbulnya dukkha. Kenyataan tentang Arya timbulnya dukkha harus ditinggalkan. Di sini pahi nanti. Jadi tanha itu harus ditinggalkan. Let it go. This is what it means. Jadi sumber duka itu harus kita tinggalkan. Let it go. Artinya let it go ditinggalkan ini artinya begini. Kita jangan bersikap seperti itu lagi. Kalau ada kita artinya jangan mengambil sikap serba ketidakkurangan ini. Ini harus just let it go. Cara berpikir begitu, you let it go. Meskipun sulit sekali, tapi kita mulai belajar untuk let it go. Kita biarkan. Apa yang namanya parinya di sini. Kemudian yang terakhir gitu. Oh, sorry. Kenyataan Arya tentang berakhirnya duka, kenyataan Arya tentang berakhirnya duka harus dialami sendiri, kenyataan Arya tentang berakhirnya duka telah dialami sendiri. Kata yang digunakan oleh Buddha di sini sacikata ini misalnya begini. Kita bisa ngomong, saya bisa ngomong jam-jaman mengenai rasa kekurangan tadi, ya. Tapi saya juga bisa baca, kita semua bisa baca dan bisa dengarkan bahwa ternyata rasa kekurangan ini bisa kita let it go, itu bisa kita diamkan. Tapi sebetulnya kamu hanya dengar secara konsep. Tapi harusnya ini semua ini bisa kamu harus alami sendiri, sacikata. Nah, ini apakah kita pernah merasa semuanya serba berkecukupan? Sering, tapi sebentar, dan hanya pada hal-hal tertentu. Misalnya, pada waktu kalian di sini, gitu. Tentunya kamu merasa semuanya sudah serba berkecukupan, karena keadaannya begini, kamu jauh dari mana-mana di sini, dan okay. Itu pun kadang-kadang masih rasa kepengen ini, kepengen itu. Cuma rasa dasarnya harus bisa kamu rasakan. Nah, di sini Robin, ini pentingnya tadi mengerti mengenai skanda, bahwa skanda itu ternyata hanya apa yang kamu alami. Jadi menghilangkan duka itu juga internal matter. Juga dari, kita kan gak mikirnya begitu kan. Kita kalau menghilangkan duka, ya kita coba fix dunia luar ini kan. Makanya gak akan bisa. Makanya kita gak akan bisa menemukan begini, karena di sini jelas sudah mengatakan, sacikata. Bisa meninggal itu harus kamu alami sendiri. Nah, kemudian jalan untuk mengakhiri duka itu harus ditumbuh kembangkan, dan untuk mengakhiri duka telah ditumbuh kembangkan. Tiga lagi. Bhavana. Nah, ini yang kita bicarakan bersama-sama tadi pagi, bahwa kita ini benar-benar harus menumbuh kembangkan to create the way to do that. Yang disebut marga ini di sini yang dari Jawa ada berapa orang ya kira-kira? Banyak ya. Kata marga dalam bahasa Jawa itu artinya apa itu? Marga. Margo, ya, margo, karena. Nah. Tapi juga marga artinya jalan, ya kan? Margi, margo, kata dasarnya sama, jasa marga. perusahaan urusan pembuatan jalan, marga. Jadi marga itu artinya dua tadi. Satu, karena. Kedua, jalan. Nah, di sini yang diartikan juga seperti itu. Tidak berarti lalu ada jalan harus ditempuh gitu, tapi melalui sikap begini, karena bersikap begini, ini loh nanti berhentinya duka. Ini yang jadi margi niki dados niku. Ya kan. Ini artinya begini, karena ini ada atau jalan seperti ini maksudnya begini. Jadi yang disebut marga, yang disebut jalan, itu tidak sudah ada jalannya. Lalu kamu tinggal jalan di situ. No. Kamu yang harus bikin sendiri. Kamu yang harus cultivate inside you. Makanya yang disebut marga, definisi yang di Buddha Dharma ini, yaitu adalah your state of mind. Jadi di dalam dirimu sendiri, kamu bikin sebab-sebab atau jalan untuk mengakhiri duka ini. Sebetulnya katanya bukan mengakhiri juga, menanggulangi duka ini. Menanggulangi duka ini. Jadi seluruh business of our suffering, tentang penderitaan, tentang duka sebagainya, ternyata semuanya internal. Ternyata semuanya cara pandang, semuanya cara melihat. Padahal kita kalau hidup biasa di dunia itu, yang ingin difix apanya? Luarnya semua. Harus dapat bayaran banyak, harus dapat posisi lebih baik, harus dapat kerjaan lebih banyak, teman-temannya juga harus yang baru. Semuanya yang kita pikirkan di luar kan? Buddha mengatakan salah arah. Ini loh ada alternatifnya. Sebab kalau kamu ngejar ke situ, buntu itu jalannya. Tapi kalau ngejarnya ke dalam, kamu punya chance, kamu punya kesempatan untuk begini. Sebab-sebabnya ada di sini. Makanya dikatakan di sini, setelah melihat begitu, baru setelah saya dikatakan gini. Selama pengetahuan dan pandangan saya akan empat kenyataan Arya dengan ke-12 permutasi ini tidak murni, saya tak akan berani menyatakan bahwa saya telah merealisasi Anuttara Samyak Sambodhi. Jadi ternyata Buddha mengatakan ini berani hanya karena beliau sudah yang 12 apa macam ini. Paling tidak kita sekarang jelas bahwa sebetulnya yang catur Arya Satya pada waktu diterangkan itu ada lanjutannya, bahwa ternyata duka itu harus parinya. Kamu harus tahu benar-benar. Kamu harus tahu bahwa hidup ini seperti apa. Yaitu hidup ini penuh up and down. Akan selalu up and down. Jadi kalau hidup ini up and down, jangan kaget. Jangan ngomong karena kamu sudah belajar Dharma atau karena kamu sudah retreat, karena kamu sudah selalu ke wihara, lalu hidup itu bisa berubah total. Berubah totalnya bukan karena kamu ke wihara. Berubah totalnya bukan karena kamu sudah belajar Dharma. Tapi belajar Dhamma yang diterapkan, kewihara yang belajar yang diterapkan, ini nanti yang akan kamu gunakan untuk merubah cara pandangmu, yang nanti kamu akan merubah hidup ini yang dulunya penuh pergulatan, mulai berkurang pergulatanmu. Berkurang, pergulakanmu berkurang, berkurang, berkurang. Semakin banyak kamu merasakan ketentraman hati. Jangan begini. Baik. Ini landasannya di sini. Oke. Nanti kita satu session lagi di mana kita menerangkan mengenai landasan ini. Sesudah itu mulai besok kita membicarakan mengenai beberapa teknik cara apa penerapan apa yang kita ngadu ini. Sebetulnya bagaimana bhavana marga ini. Memang benar kan dikatakan membuat sesuatu yang tepat, pak, cara pandang yang tepat dan sebagainya. Bahwa nama mereka ini seperti apa. So, we do that. Ada yang mau ditanyakan? Atau semuanya sudah full bottle? Yes? Okay. kalau apa ini memang saya apa pikir it's a lot, right? Ini cukup banyak juga yang kita cover. Ini biasanya topik ini pun retreat satu minggu sebetulnya. But we do it in one day. Ini sebetulnya ini makanya perlu yang banyak yang perlu kamu apa renungkan. Dikatakan cara kita mengerti, cara kita mendapatkan panya atau prasnya pengerti ini ada tiga tahap. Sruti cinta bawana ini. Sruti cinta maya, cinta panya, sruti maya, apa, mayi panya, cinta mayi panya, dan bawana mayi panya. Panya atau pengetahuan yang kita dapat dari mendengar sruti. Mendengar atau membaca tahap pertama. Artinya kamu dengar dulu, kamu baca. Yang kedua, yang saya cinta mayi panya, pengertian atau tahu berdasarkan kamu olah, kamu kontemplasi, kamu analisa. Cinta ini menganalisa, mengkontemplasikan. Benar enggak sih ini? Omongan ini. Masuk akal enggak? Cocok atau enggak? Ini cinta mani panya. Yang ketiga, yang namanya bawana mani panya. Ini di mana semuanya ini setelah kamu analisa, setelah kamu kontemplasikan, kamu endapkan, kamu satukan dengan dirimu. Lalu itu ditumbuh kembangkan. Pengetahuan yang ditumbuh kembangkan ini, jadi nantinya keluarnya itu tidak sebagai pengetahuan, tapi sebagai sikap pandang. Setelah kamu endapkan, jadi yang tadinya hanya cuma dengar, yang tadinya hanya cuma diolah, lalu jadi haluan hidupmu, lalu bisa jadi pegangan, lalu kamu jangan begini. Jadi tiga tahap ini Buddha ini nerangkan begini loh cara mendapatkan. Jadi Buddha ini tidak pernah tertarik bikin makalah, bikin teori. Gak ada yang teori di sini. Yang ada keterangan-keterangan. So you do it. Nah, untuk itu lalu kita makanya harus kita renungkan lalu kita jalankan. Nah nanti pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kamu punya gini, itu bisa kamu jawab semua sebetulnya. Untuk tahu ini saja sebetulnya kamu sudah pasti bisa jawab pertanyaan apapun di hidup lu sebetulnya. It's no problem. Nah. Memang agak terlalu cepat, but it's good. Kamu dapat apa? Masih ada seperempat jam sambil duduk sambil nunggu lunch, kamu duka parinya bahwa ini serba tidak memuaskan. Kalau masakannya enggak enak, ya mulainya kamu selalu ngomong, ya ini kan cuma 15.000, ini kan pelabar, ini kan paling seminggu. Atau kalau kamu benar-benar desperate, kamu mantranya apa saya lupa. Merubah makanan begini menjadi makanan yang enak. Ya gitu. Tapi kebetulan lupa materinya saya. Kamu bayangkan makanan apapun yang enggak. Jadi teknik sebetulnya di Buddha Dharma itu setiap gebrakan ini sebetulnya Dharma. Makanya membawa Dharma ke kehidupan sehari-hari ini susah, enggak mungkin. Karena kalau kita lagi enak begini, ngomong begini, iya. Tidak kecukupan, iya. Itu menyebabkan duka, setuju. Sampai kamu nanti ngalami di kehidupan sehari-hari. Nah, intinya sebetulnya, bukan membawa Dharma ini ke kehidupan sehari-hari. Bukan membawa ajaran ke kehidupan sehari-hari. Tapi kehidupan sehari-hari ini loh Dharma. Jadi kita tetap hidup sambil mencoba menerapkan model Dharma, susah, bahkan nggak mungkin. Makanya teknik Buddha ini bawana mani panya ini pengetahuan pun, panya pun, prasnya pun yang ada, itu harus dibawa from the inside. Karena urusannya dari dalam. Jadi setelah kamu undapkan, ini kamu ngomong, kamu berpikir, kamu berbuat, semuanya sama. Keluarnya. Jadi sekarang bukan dharma bawa ke penghidupan, tapi justru penghidupan ini adalah dharma. Penghidupan yang kamu bawa ke dharma, lalu cara hidupmu dengan dharma. Dan ini, it's not bad. In fact, it's very good. Dan mungkin dikerjakan. Karena banyak contoh-contoh ya. Tahu kan ya bedanya? Kalau ingin menerapkan mengenai mindfulness segala macam, in the daily life, it's not easy. Tapi kalau kita daily life dengan dharma sebisa-bisanya, ya kadang-kadang masih jungkir balik, masih babak belur, tapi it's good. Ya, ini. Upadana sekanda. Ini 3 jam lagi loh, wih. Mulang itu. Enggak, intinya, wih. Yang namanya upadana ini kan bahan bakarnya. Jadi ternyata, nah, tadi Pancaskanda kan bersama-sama Robin sudah jelas bahwa ternyata yang nama Pancaskanda ini bukan cuma jasmani di sini. Dan ternyata bukan seperti ini. Ternyata kumpulan-kumpulan dari apa yang kita alami termasuk emosi semua-semua begini, ini satu bundle. Makanya namanya skanda. Skanda itu bundle. Apa? Satu kumpulan. Lalu kita sebut saya. Tapi ternyata sayanya ini butuh bahan bakar terus, weh. Karena sayanya ini selalu merasa kurang terus, ya. Ternyata sekarang tahu sebabnya kan. Kita selalu butuh bahan bakar terus, weh. Karena ada wedana kan. Ini kan kamu punya pilihan. Kamu pengin ini, pengin itu. Kamu pengin ini. Makanya butuh bahan bakar terus. Butuh sesuatu yang enak. Makanya sederhana. Yang namanya rupa, yang namanya wujud, ini juga butuh ya wujud-wujud yang enak-enak, wujud yang bagus-bagus dan semuanya. Lalu ini pada waktu kamu lihat, no, this is for tomorrow. Besok saya mau minta tolong Hartono. Pada waktu kita sudah mulai membicarakan mengenai jurus-jurusnya ya. But that's for tomorrow. Tapi intinya kan seperti ini. Perumpamaan tadi lho. Muda-mudi yang melihat wajah di baskom. Sebetulnya lihat wajah di baskom, ini yang ada apa? Hanya refleksi kan? Hanya penampilanmu. Tapi kan enggak begitu. Lalu kamu mulai jalan di sini. Kurang cakep. Rambut terlalu begini. Ini muka begini-gini. Lalu kamu mencoba menjadikan sesosok. Kamu, kita semua ini, tiap saat ini perjuangannya hanya ingin menampilkan sosok si Salim ini seperti apa. Makanya saya sibuk ingin impress kalian bahwa Salim ini harusnya seperti ini. Tidak hanya dari penampilan ini. Caranya ngomong, caranya. Makanya kamu butuh, misalnya, butuh kekayaan, butuh apa ketenaran, butuh sebagainya. Ini yang disebut upadana tadi. Makanya disebut singkatnya duka ini upadana, panca upadana skanda ini. Artinya singkatnya selama keberadaanmu semacam ini, semasa kita yang menjadikan satu ini dan begini, kamu masih membutuhkan bahan bakar terus, membutuhkan sorry, atau kata lain, selama kamu tahu bahwa sebetulnya bandel caranya berpikir ini, kamu masih punya banyak kebutuhan untuk menjadikan kamu seperti itu terus. To sustain you to become that. To sustain apa ya? Mempertahankan. Supaya mendukung. Mendukung, mengkondisikan kamu. Untuk supaya jadi Salim ini, saya butuh banyak ternyata. Karena apa? Karena menurut Salim belum cukup sempurna yang namanya Salim di sini. Makanya kita harus itu kan yang di luar. Padahal ini terkecoh kita ini. Sebetulnya yang perlu apa? cuman ngomongi kok. Salim ini it's okay as it is. Bukan seadanya, tapi ini sudah dari segi cukup. Nah, ini diperbaiki. Makanya ada kata-kata kadang-kadang ya. Itu juga apa juga sesuatu yang baik. Always be satisfied with what you have. Artinya selalu puas dengan apa yang kamu miliki, but never be satisfied with what you are. Jangan pernah puas dengan kamunya. Artinya kamu selalu bisa menjadi orang lebih berguna, menjadi orang baik. Tapi kepemilikan. Yes, Fit. Ada, nah, it's good.
Yang
ini.
Yang yeah. Kalau hidup kita akan dan kemudian itu bagaimana?
Oh, kamu, kamu berarti belum pernah main layangan. Pernah kamu? Pernah. Nah, kalau main layangan, ya kalau kamu ingat, kalau kamu layangan ini lagi up, untuk bisa up, kamu tarik kan justru. Untuk narik, gitu kan, narik. Justru kalau kamu mau down, kamu ulur. Kamu tambahin, makanya layangannya turun. Ya kan? Biasanya harusnya berlawanan. Cuma pertanyaanmu ini memang memang iya. Jadi begini, ini yang dimaksud oleh Buddha di sini. Apalagi nanti malam kita membicarakan mengenai Loka Vivatita Sutta ini. Kalian baca dulu nanti yang kita mengenai 8 loka dharma ini. Kita kan sudah sering. Artinya begini loh. Kalau kita lagi senang, enggak usah ditarik turun. Nikmati senangnya gitu. Tapi jangan ketagihan. Jangan nanti. Bodoh kalau enggak nikmati kesenangan. Iya kan? Sama Teddy gini kan, apa sama-sama. Teddy ini dulu kalau ngomong kalau pergi sama saya senang karena selalu dapat tempat parkir, dia kata. Entah gimana kalau sama Om kok mesti dapat tempat parkir gitu. Dia katanya kalau mau dapat tempat parkir, lalu Teddy ini tanya, Om ini kalau dapat tempat parkir gini, apa enggak lebih baik dikasihkan orang lain? Apa tempat parkir? Sebab ini kan menghabiskan karma. Ted, lah karma baik kalau numpuk terus enggak pernah digunakan. Lah, ini kan seperti frequent point, frequent fly point enggak pernah kamu kolek kan? Hangus, akhirnya hangus enggak apa. Lah gimana kamu mikir? Ya parkir sih itu aja kamu senang. Cuman asal jangan kamu nyerobot parkir orang lain. Loh Pak, ini nanti kan ada yang nikmati. Ya memang ada, memang parkir itu kadang ada, kadang tidak. Lah kalau kamu kebetulan dapat tempat parkir, parkir dengan senang hati. Lalu yang untuk orang lain, ya kamu berharap aja. Semoga semua orang lain dapat parkir seperti saya. That's okay. Tapi kan, jadi Buddhis itu bukan berarti jangan nikmati hidup. Terbalik. Tapi jangan ketagihan. Jangan kamu anggap, karena senang kan ya ini. Kebiasaan kita apa ini? Senang. Seakan-akan cepat-cepat ambil kamera. Cret, di foto. Soalnya kebahagiaan. Kita abadikan. Lalu we crash di sini. Kebahagiaan ingin kita tangkap terus gitu. Mungkin enggak? Absolutely not possible. Enggak mungkin. Sebab akan selalu akan berubah. Akan down. Down pun juga begitu kan. Tapi down, enggak ada yang kepingin mengabadikan down. Lagi down kan? Enggak ada. Tapi juga jangan ditolak. Artinya lagi down. Waduh. Ini deal falls through. Padahal kita sudah. Ya oke. Okay. Nah bedanya di sini. Pada waktu kita down, kalau kita ini merasa it's unfair, you know, it's not my fault. Ini bukan kesalahan saya. Saya ini ditipu orangnya begini. Marah kamu, jengkel kamu. Kira-kira kamu bisa tahu jalan keluarnya enggak? Enggak bisa. Taunya pun jalan keluar mesti hanya ingin membalas kemarahanmu. melampiaskan kekecewaanmu dan sebagainya. Makanya opsinya enggak banyak. Tapi seandainya kamu lagi down, lalu kamu rasakan down enggak ada yang enak. Pada waktu down kamu rasakan ini, that feeling, not nice. Sesudah begitu, feelingnya hilang. Paling tidak berkurang kan? Berkurang, hilang. Dengan feelingnya hilang, kamu bisa lihat situasi, kamu bisa menganalisa situasi sekarang lebih gamblang. Karena tidak lagi diselubungi dengan kekecewaan, tidak lagi diselubungi dengan kemarahan, ya kan? Nah ini loh, ulur. Gitu. Kamu mulai begini, lalu kamu tahu jalan keluarnya. Dan ini dikatakan, you will know the way out. You know what to do and how to do it with clear mind. Jadi, karena apa? Karena saat itu, klesha atau kemarahan, kekecewaan yang negatif ini, yang mengudak-udak, right? Mengudak-udak hatimu, tidak ada lagi. Nah, sesuatu yang jernih, hati yang jernih, seperti danau yang jernih, itu dari bawah-bawahnya pun kelihatan. Kamu lihat, jadi lihatnya bisa lebih jernih. Jadi tekniknya sebetulnya, kalau senang juga jangan sampai mengelabui pikiranmu. Kalau lagi down juga jangan sampai mengelabui pikiranmu. Sebab kalau lagi senang, lagi kepingin sesuatu ini, kita ini kadang-kadang nggak bisa berpikiran jernih. Makanya dari kata-kata pepatah bahasa Jawa ini ada yang mengatakan milik gendong lali. Itu benar sekali. Artinya kalau kamu menginginkan sesuatu, itu kadang-kadang kamu lupa. Kamu lupa. Sebab karena kamu milik itu kepingin mendapatkan sesuatu. Misalnya ngomong mengenai Bapak Prabowo ini sekali lagi. Ini benar, menurut saya itu contoh baik bahwa milik gendong lali itu seperti itu. Kamu kepingin begini, kamu lupa yang kamu omongkan. Lupa yang kamu janjikan. Lupa sebetulnya ini urusannya urusan apa. Kepingin begini terus. Itu juga mencerminkan bahwa ternyata di Indonesia itu kadang-kadang begitu itu juga malah bisa jadi. Kalau perlu pakai suap, kalau perlu pakai. Makanya dan segala macam itu. Itu tidak jalan satu-satunya lah. Itu tidak jalan satunya. Yes? Oke? Okay. Ini? Oke. Okay. Right. Any more question? All okay? Pasti akan banyak pertanyaan pada waktu discussion. So I'll leave it to that. Ini banyak sekali bahannya. Tapi ini kuncinya. Segala ajaran Buddha, kuncinya dari Dhammacakkappavattana Sutta ini. Tapi saya pikir mengerti mengenai Arya Payasana Sutta, mengenai apa yang terjadi Buddha waktu pengukuhan, ini menolong sekali. Kita mesti, saya dulu baca Dhammacakkappavattana Sutta dulu enggak begitu clear sampai akhirnya bisa lihat dari Arya Payasana Sutta-nya. It's very nice. Dan nanti juga ada hubungannya dengan mulai besok. Tergantung nanti speednya kita all the Pali Sutta kan we have time sebetulnya berapa hari tu di sini 3, 4, 5, oh still plenty of time 1, 2, 3, 4 ini hari kedua kan ya berarti masih 5 days so it's good saya cuma agak buru-buru alright okay have a good lunch.